Po drevnoj australijskoj legendi, svet je nastao sanjanjem. Sanjanje je počelo od velikih duhovnih predaka snovremena, a traje i danas. Budući da nastavljaju stvaralačko sanjanje, ljudi su odgovorni za svet koji ih okružuje. Sanjati znači stvarati. O čemu sanjamo? Šta želimo? Kada biramo svoje današnje želje i snove, mi stvaramo život, ali stvaramo i svet. Ovo je Snovreme Radio Beograda 1. Dobrodošli.
Stvarnost ume da nas iznenadi, pa bude lepša od najlepših snova, ali ponekad je strašnija od najcrnjih košmara. Kad nas zatekne takva strašna stvarnost, najvažnije možda da u njoj pronađemo druge ljude i osetimo da bar nismo sami. Podrška, pomoć, povezivanje, hrabrost, požrtvovanost, dobra volja, sve su to dragocenosti koje ništa ne može da zameni. Zato ćemo noćas razgovarati o važnosti povezivanja i podrške u trenucima kada je stvarnost lepa, ali i onda kada je teška. Lakše je pronaći izlaz i put kad imamo jedni druge. Na talasima Radio Beograda 1 sa vama će noćas putovati ton majstor Siniša Damjanović, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, a moje ime je Hana Gadomski. Ovo je Snovreme. Škole ponovo počinju da rade gde god je to moguće. Učenici i studenti, uprkos svemu što se dešava, moraju da razmišljaju o ocenama, ispitima, budućnosti. Koje mogućnosti postoje, koji putevi i šanse za usavršavanje, zaposlenje, napredovanje? Možda baš noćas otkrijemo neka vrata za koja nismo znali. Zato su sa nama noćas Vesna Cakiljić, profesorka francuskog jezika na FON-u, inače književni prevodilac, istraživač i vitez reda Akademske palme, što je jedno lepo veliko francusko priznanje, i Nikola Dragojlović, predsjednik udruženja diplomaca francuskog visokoobrazovnog sistema ADEF. Dobro nam došli.
Hvala.
Hvala.
Imamo lep povod da se okupimo noćas, iako zapravo su okolnosti ono sve što se dešava oko nas dosta teške, ali život se odvija dalje, mi moramo dalje i da radimo i imamo neke svoje brige, osim što svako na svoj način pokušava da pomogne svima kojima može da pomogne. Pa jedan od načina na koji možemo jedni drugima da pomognemo jeste i to da damo neke informacije i da ispričamo neke priče i da podelimo iskustva koje pogotovo mladim ljudima mogu da pomognu, jel, da se usmere, da možda lakše i bolje nađu svoj put, profesionalni put možda pre svega. Pa eto, hoćemo onda da krenemo od vas, Vesna, i od vaših iskustva i kako ste vi odlučili da nam se pridružite večeras.
Dobro veče svim slušaocima, naročito svima koji su izgubili svoje domove i koji su možda večeras u svratištima, u nekim hotelima, u svakom slučaju ne u svom toplom domu, i neka znaju da svi mi drugi saosećamo sa njima. Ja sam profesor Fakulteta organizacionih nauka u Beogradu i moram odmah da kažem da sam danas išla na svoj fakultet i da moji studenti već drugi dan prikupljaju pomoć na fakultetu i da sam bila zadivljena njihovim entuzijazmom i energijom. Zaista su mnogo slatki, ja ih ovom prilikom pozdravljam i pozdravljam sve svoje studente, sve svoje fonovce i kolektiv i ostale. U svakom slučaju, pošto je tema studiranje u Francuskoj, mogla bi o tome da govorim sa više aspekata, najpre kao bivši student francuskih univerziteta, jer sam bila u više navrata, sam studirala u Francuskoj.
Vi tu imate dragocena iskustva i da podelite
sa nama. Jako dragocena iskustva. Studirala sam i postdiplomske studije jako davno, 85. godine u Nancyju, na univerzitetu koji je tada bio jedinstven u Evropi, koji se zvao Centre Européen Universitaire de Nancy, Evropski univerzitetski centar u Nancyju, koji je bio delokalizovan, pa su postojale studije od 97. na Pravnom fakultetu u Beogradu, zajedničke studije, jedan master pravnih nauka. Dugo vremena je to trajalo, mislim da sada više ne traje, ali je bio jedinstven u tom smislu što je u to vreme formirao stručnjake Evropske ekonomske zajednice. Nije postojala Evropska unija, ali to je bilo jezgro buduće Evropske unije. Ja sam studirala studije civilizacije, ali bili su pravnici i ekonomisti, ta tri departmana. Posle sam studirala na Sorboni, nekoliko godina kasnije isto postdiplomske, tada se to zvalo DUA, Diplom de Tu d'Approfondi, kao neka diploma produbljenih studija, tako nekako. A od 98. do 2000. sam bila na doktoratu Univerzitet, Université Paris Nord, Paris Sever, Paris 13, bivši Paris 13, tako da imam u svakom slučaju bogato iskustvo studiranja i mnogo davno i skorije i na raznim nivoima, od onog studiranja gde sam bila u studentskom domu, bila po ceo dan na fakultetu, do jednog osamljenog studiranja kakvo je rad na doktoratu, doktorske studije, gde je najvažnije da čovjek bude zatvoren u svojoj sobi.
A danas ste u mogućnosti da pomažete svojim studentima i da ih pripremate za studije.
Apsolutno, to mi je ogromno zadovoljstvo, zaista ogromno zadovoljstvo. Pripremam ih za razgovor za stipendiju, borim se za svakoga od njih da dobije stipendiju, upućujem. Uklapa mi se taj rad i ta aktivnost u predmet koji predajem na fonu, zato što predajem francuski jezik struke i francuski jezik menadžmenta, a u okviru toga oni su dužni da nauče da sastave profesionalan i efikasan CV, kao što se kaže, onda motivacijono pismo, sve to onda da radimo. Pošto imamo modern fakultet, moderno opremljene sale, radimo sa internetom, sa videom, sa simulacijama informativnog, na informativno razgovora prilikom zapošljavanja i sve te neke stvari radim sa njima i onda u okviru toga im pomažem i jako sam zadovoljna što ima ih jedno desetak sada trenutno koji žive u Francuskoj. Neki su već završili i stažirali i zaposlili se u nekim francuskim firmama, neki dalje studiraju, neki će da se vrate, neki neće. Ali ovi koji se vrate i koji se ne vrate, svi će oni biti budući ambasadori Srbije i svi će biti naše veliko blago. Tako da mi je to drago da... da to mi je jedno veliko zadovoljstvo.
Lepo rečeno, zaista.
Jeste, oni su svi zaista i toliko su divna ta deca. Među njima ima neki koji se trude da povežu svoj fakultet na kome studiraju sada u Francuskoj sa našim univerzitetom. Tako da već se radi na tome i ima jedan univerzitet u Francuskoj koji je strašno ugledan, koji se zove, to je na severu Pariza, skraćenica UPEC, sada da Paris Est, kao Paris Istok, koji je potpisao 2011. ugovor u našem rektoratu sa univerzitetom u Beogradu. I sad u okviru te saradnje ta dva univerziteta će da ide neka partikularna saradnja, recimo FON sa univerzitetom za fakultetom za menadžment, i to nije realizovano, ali se na tome radi. I postoje razne druge mogućnosti. Imamo mnogo katedri već. Mi smo na FON-u imali nekoliko godina, od 2003. do 2006. imali smo specijalizovani master jedne od najuglednijih takozvanih velikih škola. O tome će Nikola moći mnogo više da govori, jer je završio neke najuglednije velike škole, Grand École u Francuskoj, koje su jače od fakulteta i univerziteta. To su mahom privatne te velike škole. Jedna takva škola, École Centrale Paris, u koju Francuzi nisu uspevali da se upišu, toliko je značajna i toliko uzima samo ono krem krema srednjoškolaca, bila je na FON-u. Mi smo pružali logistiku i bilo je dosta fonovaca koji su je završili. Sada su članovi ADEF-a. I to je bio master iz industrijskog inženjerstva. Tako da smo na to ponosni. Eto, ekonomski fakultet je imao, jeste, ekonomski fakultet je imao HEC, HEC, skraćenica, isto je velika škola, ali za ekonomiju. Oni, ne znam da li još imaju ili su imali isto master. Onda medicina, isto tako, bilo je, ima dosta tih, dobro sad dosta relativan pojam, ali ima tih mastera kod nas delokalizovanih. Premda naravno uvek je lepo da čovjek ode i da
to je svakako dragoceno iskustvo.
Da.
Ali eto, baš o takvom iskustvu i Nikola može nešto da nam ispriča, pa eto, Nikola, molim te da nam ti sad kažeš.
Hvala vam lepo. Pre svega želim prvo da pozdravim sve slušaoce i da kažem da su u mislima i u srcima svi oni koji su u ovom momentu iseljeni iz svojih kuća ili preživeli i proveli teške sate zbog ove velike nesreće koja je zadesila Srbiju. Nadam se da ćemo svi pomoći koliko god možemo, svako od nas. Kao što je draga profesorka pomenula, koliko se trude studenti na njenom fakultetu, bilo mi izuzetno prijatno da vidim danas u gradu osnovce i vidi se dosta mladu decu koja pokušavaju da skupe neki novac.
Yes. Za nešto,
tako da je
čini,
izuzetno to da pored onoga što su odrasli kada je to trebalo na poziv vlasti se odazvali više puta da odu i da pomognu tamo, izuzetno je da su potpuno svesni toga i te najmlađe generacije. Tako da možda postoji neka nada za ovu našu Srbiju.
Jest, jest. Fonovci su i juče skupljali i nastavljaju, i to se nastavlja.
Pre svega bih htio da kažem još nešto u vezi ovog našeg udruženja, Udruženje diplomaca francuskog visokoobrazovnog sistema, ili skraćeno ADEF. ADEF okuplja građane Srbije koji su završili neki od visokih francuskih visokoobrazovnih programa, osnovnih studija, specijalističkih, magistarskih ili, odnosno master studija ili doktorskih studija danas, bilo u Francuskoj ili u Srbiji kroz delokalizovane programe. Delokalizovani programi su oni gde postoji saradnja sa nekom visokoobrazovnom francuskom institucijom i gde pored uobičajene diplome koju izdaje domaći fakultet, odnosno univerzitet, dobija se diploma i neke od tih francuskih visokoobrazovnih institucija kada se ispune određeni kriterijumi, da su položeni ispiti pričano je na francuskom jeziku po njihovom programu, i onda to je jedna lepa stvar da se dobije dupla diploma.
Što je bio slučaj sa Ecole Centrale na Fonu.
Da.
Imali su duplu diplomu.
Da, tako je isto bilo i sa HEC-om, odnosno da. Ecole Commerciale iz Pariza, koja je visoka škola u Francuskoj koja se bavi ekonomijom. S tim što treba reći da ovde ta paralela između visoke škola kao kod nas, koje imaju manji prestiž nego univerzitet, odnosno fakultet, u Francuskoj visoke škole imaju veći prestiž obrnuto u odnosu na fakultet.
O tome ćemo detaljnije
razgovarati. O tome možemo kasnije
da,
govoriti. Rekao bih još par reči o ADEF-u. On je osnovan 2007. godine u Beogradu, inicijativu 50-ak diplomaca francuskih univerziteta i nekadašnjih stipendista francuske vlade. Danas broji preko 250 članova, koji su završili blizu 60 prestižnih francuskih univerziteta i visokih škola iz najrazličitijih oblasti. Ekonomije, prava, medicine, filozofije, filologije, prirodnih nauka, umetničkih disciplina, menadžmenta, organizacije. Osnovni cilj ADEF-a je uspostavljanje i razvijanje mreže srpskih diplomaca.
I to upravo iz razloga koje je i gospođa Vesna pomenula, a to je da se omogući sledećim generacijama studenata prosto da lakše mogu da dođu do tih specijalizacija i da nastave studije u Francuskoj.
I da imaju diplome sa kojima im je otvoren svet, otvorena vrata svuda u svetu, a da ne moraju opet da idu od kuće.
Da, to je jedna lepa stvar koju isto radi ADEF. Pokušavamo da pomognemo budućim studentima, pored toga što međusobno se družimo i trudimo se da jačamo kulturne, društvene i ekonomske francusko-srpske odnose, da pomognemo i studentima budućim, našim studentima u Francuskoj, da što lakše se pripreme za te studije i da što lakše taj boravak provedu tamo. Pa u tom cilju, pored ovog saveta koji dajemo svakom ko nam se obrati, naravno,
ne samo saveta, vi ste spremni da podelite iskustva
informacije i sva podrška ljudska i prijateljska koju možemo da pružimo. Naravno, mi svake godine, poslednjih već 4-5 godina, organizujemo sajam zapošljavanja koje organizujemo zajedno sa Francuskim institutom i Francuskom privrednom komorom uz podršku Francuske ambasade, gde se velika francuska preduzeća koja posluju u Srbiji predstavljaju i na tom sajmu
se još jedna mogućnost otvara
i članovi komore
da na taj način kasnije bih malo više govorio možda pored informacija o sajmu koji će se održati za par dana 20. maja u Francuskom institutu.
To
će trajati
sutra.
Preko sutra.
Evo, da, to je već 19.
Da, danas već 19. Da. onda ovaj, sutra 20. Sajam počinje u 10 sati jednim okruglim stolom i traje do nekih 17:30.
Detaljnije ćemo još
kasnije o tome pričati, naravno.
Tako. Ja predlažem da čujemo jednu divnu francusku pesmu, poznatu, radi se o pesmi Nathalie Gilbert Bécaud, pa ćemo onda nastaviti razgovor.
La place rouge était vide. Devant moi marchait Nathalie. Il avait un joli nom, mon guide, Nathalie. La place rouge était blanche. La neige faisait un tapis. Et je suivais par ce froid dimanche Nathalie. Elle parlait en phrases sobres de la révolution d'octobre. Je pensais déjà qu'après le tombeau de Lénine, on irait au café Pouchki boire un chocolat. La place rouge était vide. Je lui pris son bras, elle a souri. Il avait des cheveux blonds, mon guide, Nathalie. Nathalie. Dans sa chambre, à l'université, une bande d'étudiants l'attendait impatiemment. On a ri, on a beaucoup parlé. Ils voulaient tout savoir. Nathalie traduisait. Moscou, les plaines d'Ukraine et les Champs-Élysées. On a tout mélangé et on a chanté. Et puis, ils ont débouché en riant à l'avance du champagne de France et on a dansé. Quand la chambre fut vide, tous les amis étaient partis. Je suis resté seul avec mon guide, Nathalie. Et plus question de phrases sobres, ni de révolution d'octobre. On n'en était plus là. Fini le tombeau de Lénine. Le chocolat de chez Pouchkine, c'était loin déjà. Que ma vie me semble vide, mais je sais qu'un jour à Paris, c'est moi qui lui servirai de guide, Nathalie. Nathalie.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 2289 208, 011 2282 910, 011 2741 157, 011 2282 943, 011 2282 944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011 30 40 655, 011 30 40 666 i 064 86 17 117.
U Kostolcu ne prestaje borba sa vodenom stihijom, jer je reka Mlava probila i treći nivo nasipa i preti površinskom kopu Drmno i termoelektrani Kostolac B, ali i selu Drmno. Radnici kopa i termoelektrane prekopavaju lokalni put Drmno-Kostolac kako bi vodu koja nadolazi iz Mlave preusmerili u stari tok te reke. Ipak, termoelektrana Kostolac radi punim kapacitetom, potvrdio je za RTS direktor elektrane Dragan Jovanović. Potpredsednik pokrajinske vlade i komandant pokrajinskog štaba za vanredne situacije Goran Ješić izjavio je sinoć da je osnovni cilj da se obezbedi odbrana od poplave na potezu Kuzmin-Bosut, u suprotnom će biti srušeno sve što je urađeno na odbrani Sremske Mitrovice. On je istakao da se nastavlja i sa odbranom drugih naseljenih mesta u Sremu. U Srbiji je za 5 dana, koliko traje borba sa poplavama, stradalo ukupno 17 ljudi. Evakuisano je 25.000 ljudi, poplavljeno 2.300 objekata, a ugroženo 1.800 objekata. Evakuacija i dalje traje, a na građane se ponovo apeluje da slušaju uputstva spasilačkih ekipa na terenu. Voda u Obrenovcu opada, ali je mesto daleko od bezbednog za povratak stanovništva. Evakuacija građana trajeće i tokom noći. Iz Belorusije je sinoć u Srbiju dopremljen nov kontingent humanitarne pomoći, a istim avionom stigao je i zamenik beloruskog ministra za vanredne situacije Aleksandar Nikolajević Gončarov. U Srbiju su prethodno iz Belorusije stigla 2 helikoptera i 4 spasilačke ekipe ronilaca, podsjetio je Gončarov i dodao da je dopremljena humanitarna pomoć dogovorena sa vladom Srbije i da je sada potrebna pomoć u saniranju posljedica.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Tem. Anglone programesko. Radio Beogradesko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva penjaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz setove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Donne-moi une suite au Ritz, je n'en veux pas des bijoux de chez Chanel, je n'en veux pas. J'en ferai quoi, papala, papala. Offrez-moi du personnel, j'en ferai quoi. Un manoir à Neuchâtel, ce n'est pas pour moi. Offrez-moi la tour Eiffel, j'en ferai quoi, papala, papala. Chai, la banana, 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 ban manière, c'est trop pour moi. Moi je mange avec les mains et je suis comme ça. Je parle fort et je suis France, excusez-moi. La main sur le cœur. Allons ensemble découvrir ma liberté. Oubliez donc tous vos clichés. Bienvenue dans ma réalité.
Slušate Sno vreme, Radio Beograda 1. Naši gosti su Vesna Cakeljić i Nikola Dragojlović i najavili smo malo detaljniju priču o sajmu zapošljavanja, odnosno francusko-srpskom sajmu zapošljavanja. Pa evo, Nikola, molim te da nam ispričaš o čemu se tačno radi.
Pa mi se trudimo da što više pomognemo uopšte tom odnosu ekonomskom između Srbije i Francuske i da doprinesemo uopšte zapošljavanju naših mladih u Srbiji. Pa onda već više godina, tako i ove, organizujemo sajam zapošljavanja, francusko-srpski sajam zapošljavanja, gde nastupaju francuske poznate firme koje posluju u Republici Srbiji. Danas, 19. maja, u 11 sati će biti preskonferencija povodom sajma, a sam sajam počinje
u Francuskom institutu.
U Francuskom institutu, a u 20. maja, sutra, sam sajam zapošljavanja koji traje od 10 do nekih 17 časa, 17:30.
Ambasador će otvoriti u 10,
tako,
u utorek, znači.
Da, i onda će biti okrugli sto. Takođe, pored samih firmi, koje, samih privrednih društva koje, francuske koje nastupaju na sajmu, bit će organizovane i radionice gde će određene HR agencije, odnosno agencije koje se bave ljudskim resursima i odnosno upravljanje ljudskim resursima, organizovati radionice kako se piše CV, kako se nastupa u razgovoru sa poslodavcem, i pored toga biće radionica na kojoj će učestvovati sam ADEF, gde ćemo mi pričati o našim iskustvima, nadam se korisnim za buduće studente u Francuskoj i oni koji se pripremaju da budu studenti tamo, jer jednostavno jako je bitno da znate šta želite u životu i da se na vreme za to pripremate. Za studiranje u Francuskoj vam je potreban uglavnom, za sve studije vam je potreban francuski jezik. Ima studija gde se može studirati i na engleskom, ili studija na kojem se ne zahteva neki visok nivo francuskog jezika, ali je dobro da poznajete ovaj jezik.
Pa i ono što bih ja volela da te podsjetim, a to je tvoja priča koja je mene oduševila, a to je da rekao si mi da u suštini si ti dosta kasno počeo da učiš francuski, i ali bez obzira na to, to nije bila prepreka zapravo da ti odeš u Francusku i da se specijalizuješ tamo i da se profesionalno dalje razviješ. Tako da jezik nije lak, ali ne mora da bude nikakva prepreka.
Da, mnogi ljudi misle da je francuski jezik, koji sam po sebi dosta možda komplikovan, i da ga je teško naučiti, ukoliko imate volju može da se nauči. Ja nisam ni možda najbolji primer za to. Krenuo sam relativno kasno da učim, na trećoj godini fakulteta, francuski jezik, ali ima mnogo boljih od mene. Na studijama sam upoznao jednu koleginicu koja je krenula da uči francuski jezik nekih 6 meseci pred samih tih studija, do duše. Ona je tih 6 meseci provela u Francuskoj i učila kontinuirano francuski jezik, ali ima, upoznao sam neke ljude odavde koji su krenuli da uče godinu dana ranije francuski jezik nego što su otišli u Francusku.
I tu motivacija čini
čuda.
Jednostavno,
tu je motivacija čini čuda i može da se postigne mnogo štošta o čemu imate neku naznaku sna ili čak ne sanjate onako punom snagom, ali ukoliko stvarno sanjate, ukoliko stvarno to želite, možete da postignete mnogo štošta što čega možda niste ni svesti u momentu kada se samo naznake tih nekih ideja ili sna.
E sad, naravno, Vesna će
mislim da je to najvažnije. Upravo sam oduševljena time što je rekao Nikola, jer smatram da je najvažnije da mlade ljudi imaju profesionalni projekat vrlo rano, ako je moguće još u srednjoj školi, da tačno znaju šta žele. To je, u tome je velika razlika između naše omladine i omladine na zapadu. Kod njih je nezamislivo da neko već u srednjoj školi nema izgrađen profesionalni plan do najsitnijih detalja, a naši studenti neretko završe fakultet i kad ih neko pita šta će dalje da rade, oni kažu ne znam. I ovo mogu da, sad imam jedan primer koji može da vam bude zanimljiv i poučen. Kada je na FON-u trebalo da počne da se realizuje taj projekat École Centrale Paris, trebalo je da se izvrši selekcija kandidata koji su nam se prijavili. Bilo je dosta kandidata, to su bili stvarno deca, izuzetni su bili ti koji su se prijavili za taj program. I šta se desilo? Ja sam sasvim slučajno kao profesor Fona i Frankofon bila član komisije u toj selekciji, bila sam prisutna i iz početka mi ništa nije bilo jasno šta se tu dešava. Kasnije sam razgovarala sa profesorima francuskim koji su radili tu selekciju i malo su mi oni objasnili o čemu se tu radi. Bila sam svedok da najbolji studenti, čak smo imali jednog dečka koji je završio 2 fakulteta i FON i elektrotehnički sa prosek, ne znam, 10, da najbolji studenti nisu prošli razgovor sa francuskim profesorima.
I da im jezik nije bio neča strana?
Ne,
nešto
čak
drugo.
Nisu bili obavezni uopšte da polažu na francuskom, mogli su na engleskom. Ne, nisu prošli iz jednog razloga, to ja uvijek svojim studentima insistiram i ponavljam šta je najvažnije, da nikad ne smeju da kažu pred poslodavcem ili na razgovoru za stipendiju, a to je ne znam. Znači, zašto nisu prošli?
Profesor je
jeste, profesor je pitao, bila jedna devojka koja isto bila briljantna, stvarno, odgovarala za neka profesionalna pitanja, odlično, sve odlično, prosek 10, i sad pitao je profesor, pošto je bila pri kraju studija, baš na FON-u je bila, šta ćete da radite kad završite fakultet? Ona je rekla ne znam. Ja u početku nisam reagovala, kasnije sam reagovala, nisam uopšte obraćala pažnju, i meni je to bilo normalno da dete kaže ne znam. Čovjek se onako namračio, Francuz, i rekao je doviđenja, razgovor je završen, rekao je da izađe napolje i tako, da je sve to gotovo, i videla sam da je precrtao. Ja sam onako odmah skočila u odbranu jedne devojke i pitala sam šta je to, pa ona je sjajna, pa ona je pa... Ne, ne, kaže, ona ne zna šta će da radi kad završi fakultet. Onda sam ja krenula sa pričom generacije, postbombardovanje i tako razne stvari, da pokušam da je odbrane.
Međutim, načeli tu temu pre emisije, to su te neke razlike, možda i kulturološke.
Jeste, ali,
ono što je ali on je meni dao... Dozvoljeno reći, a tamo možda i nije.
On je meni dao dobar primer. On je rekao, zamislite vi, gospođo, da izađete iz ove prostorije i ne znate da li ćete idete levo, desno ili pravo. Kaže, ja imam ovde u Srbiji, naći ću decu koja znaju kuda će. Tako da je to ono osnovno što mora, što je lepo rekao Nikola, mora čovjek da zna šta želi i da sanja. To je isto bitno. Imam primjer jedne devojke koja je imala nije imala veliki prosjek, čak skoro pa ni 8, koja je toliko bila uporna, koja je toliko učila i francuski i trudila se i želela to, da nisu bili spremni da je daju stipendiju. Međutim, posle bilo je tu dosta i diskusija i sa Francuzima i sve, ali kad su oni shvatili kolika je ogromna njena motivacija, ona je na kraju dobila tu stipendiju i sad je na master 2 godine na elitnim.
U čast te priče, da, predlažem da čujemo pesmu Voyage, Voyage Desiree, a onda ćemo nastaviti razgovor o ovim zanimljivim temama.
Thank you.
Razgovaramo o mogućnostima koje studenti i mladi obrazovani ljudi imaju da se usavršavaju u Francuskoj i ovde na nekim programima i studijama koje postoje kod nas i naravno primene kod nas ili u inostranstvu znanja stečena na francuskim visokim školama. Možemo da najavimo onda taman i teme za sledeći sat, a vi ste predložili, Vesna, jednu izuzetno zanimljivu temu za naše studente, a to su te razlike koje ste vi iskusili kao student u prosto obrazovnim sistemima francuskom i našem. I Nikola, ti si također hteo da najaviš jednu zanimljivu temu za sledeći sat, a to je
ugovor o mobilnosti mladih koji je zaključen između Republike Srbije i Republike Francuske. I pored toga možda bi govorio malo i o tom aspektu uopšte iskustva životnog koje imate kada studirate u nekoj drugoj zemlji. Jer onda proživite nešto što je drugačije nego na ono što ste inače navikli.
To su sve velike, dragocene teme, pa nadamo se da ćete ostati sa nama. Dakle, posle vesti nastavljamo razgovor sa Vesnom Cakiljić, profesorkom na Fakultetu organizacionih nauka, i Nikolom Dragojlovićem. Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1.
Hej, sam su Gavi.
Really safe. I
sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208, 011-22-82-910, 011-27-41-157, 011-22-82-943, 011-22-82-944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011-30-40-655, 011-30-40-666 i 064-86-17-117.
Tačno je 1 čas. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Kostolcu ne prestaje borba sa vodenom stihijom jer je reka Mlava probila i treći nivo nasipa i preti površinskom kopu Drmno i termoelektrani Kostolac B, ali i selu Drmno. Radnici kopa i termoelektrane prekopavaju lokalni put Drmno-Kostolac kako bi vodu koja nadolazi iz Mlave preusmerili u stari tok te reke. Ipak termoelektrana Kostolac radi punim kapacitetom, potvrdio je za RTS direktor elektrane Dragan Jovanović. U kolubarskim rudnicima šteta od poplave procenjena je na najmanje 100 miliona evra. Nadležni kažu da se intenzivno radi na dodatnom obezbeđenju objekata elektroenergetskog sistema Srbije kako bi bio zaštićen od poplava. Voda u Obrenovcu opada, ali je mesto daleko od bezbednog za povratak stanovništva. Evakuacija građana trajaće i tokom noći. U Srbiji je za 5 dana, koliko traje borba sa poplavama, stradalo ukupno 17 ljudi. Samo u Obrenovcu pronađeno je 12 beživotnih tela, od kojih je jedna osoba preminula prirodnom smrću. To je prilikom obilaska Obrenovca i Šapca potvrdio premijer Aleksandar Vučić. On je prethodno na sednici štaba za vanredne situacije upozorio da će biti kažnjeni svi koji su pljačkali napuštene domove ili nameravaju da zloupotrebe humanitarnu pomoć. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić uputiće danas konvoj humanitarne pomoći u najugroženija mesta. Predsednik Nikolić uručiće pomoć stanovnicima Krupnja i obići više lokacija na području te opštine. Savetnica predsednika Srbije Stanislava Pak Stanković izjavila je da je najbliži saradnik šeika Mohameda bin Zajeda obavestio predsednika Srbije Tomislava Nikolića da će Ujedinjeni Arapski Emirati uputiti Srbiji pomoć u iznosu od 10 miliona dolara za saniranje štete izazvane katastrofalnim poplavama. Avion sa delom humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija sleteo je sinoć na Beogradski aerodrom. Prvi deo pomoći koji je dostavljen Beogradu sastoji se iz agregata, pumpi za vodu i čamaca za spasavanje, saopštio je ranije MUP, najavivši da će kasnije stići i drugi avion sa hranom i vodom za najugroženije stanovništvo. Iz Belorusije, sinoć u Srbiju, dopremljen nov kontingent humanitarne pomoći, a istim avionom stigao i zamenik beloruskog ministra za vanredne situacije, Aleksandar Nikolajević Gončarov. On je podsjetio da su u Srbiju prethodno iz Belorusije stigla 2 helikoptera i 4 spasilačke ekipe ronilaca, dodao da je dopremljena humanitarna pomoć dogovorena sa vladom Srbije i da je sada potrebna pomoć u saniranju posledica. Beograd je spreman za eventualni poplavni talas koji se očekuje ujutru, izjavio je gradonačelnik Siniša Mali. On je naveo da je snabdevanje strujom otežano, ali da neće biti restrikcija i apelovao na građane da štede struju. Borba s poplavama traje i u regionu. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se šteta od poplava u Republici Srpskoj procenjuje na više od milijardu konvertibilnih maraka i da bez pomoći zemalja regiona i šire posledice ne mogu biti sanirane. U Hrvatskoj stanje na poplavama pogođenim područjima u Slavoniji i dalje je kritično, a traju i evakuacije građana. In memoriam. Veliki srpski književnik, akademik i bivši predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Dobrica Ćosić preminuo je u Beogradu u 93. godini. Vreme danas sunčano i toplije, samo u jugozapadnim krajevima popodne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna do 24 stepena. Čuli ste vesti. Urednik Merima Janković.
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1. Sa nama su Vesna Cakević, profesorka francuskog jezika na Fakultetu organizacionih nauka, i Nikola Dragojlović, predsjednik udruženja diplomaca francuskog visokoobrazovnog sistema ADEF. Večeras i sa nama u toj funkciji. Mada to nije jedini način da te predstavimo, ali hajde da večeras bude tako.
Hvala lepo.
Evo, najavili smo da ćeš nešto nam detaljnije reći o tom ugovoru.
Htio sam da kažem da je zaključen ugovor pre nekoliko godina i da je prošle godine stupio na snagu ugovor o mobilnosti mladih između Republike Francuske i Republike Srbije, koji omogućava našim studentima da odlaze u Francusku i da tamo na njihovim fakultetima, odnosno univerzitetima i visokim školama studiraju. Pored toga, postoji mogućnost prema ovom ugovoru da i studenti koji studiraju na domaćim univerzitetima i fakultetima odlaze u Francusku na praksu u neka od francuskih privrednih društva preduzeća i da tamo obavljaju praksu i da za to vreme budu im plaćeni troškovi i opšte troškovi života i dok rade
tamo. To je dragoceno.
Steknu jedno veliko iskustvo životno. Pored toga, ovim ugovorom je predviđeno, pored ovog studiranja studentskog i boravka tamo, da oni koji su zaposleni u francuskim firmama koje posluju ovde mogu isto to da postignu, da odlaze na staževe, odnosno na rad u francuske matične kompanije i da tamo borave određen period. Taj period je, prema ovome što je predviđeno u ugovoru, je od 3 meseca do 12 meseci i pored toga predviđena je mogućnost i da lica od 18 do 35 godina, Srbi i Francuzi, da Srbi odlaze u Francusku, a Francuzi dolaze u Srbiju da rade, i to je predviđeno ovim ugovorom, takva mogućnost. Tako da na taj način onda stičete jedno posebno iskustvo života u nekoj drugoj zemlji, jedan potpuno nov ugao i opšte shvatanje multikulturalnosti na jedan drugačiji i pravi način, da osetite drugačiji život od onog na koji ste navikli.
Mi ćemo noćas čuti vaša iskustva u Francuskoj, a bilo bi zanimljivo jednom da ugostimo i neke Francuze koji su, zahvaljujući toj razmeni, došli kod nas, pa da eto čujemo njihova iskustva i kako oni doživljavaju našu sredinu.
Da, to bi bilo veoma interesantno. Uopšte, ta mogućnost da boravite negde van sredine na koju ste navikli, da naučite novi jezik, da vidite kako drugi ljudi razmišljaju, kako žive, da jednostavno osetite drugačiji način života, veoma dragocen. Jer kada se vi vratite, vi onda počinjete da gledate i svoju onu matičnu, onu osnovnu sredinu možda na neki drugačiji način, iz nekog drugog ugla. Uopšte, Francuska je s ove strane u ovom pogledu dosta zgodna, jer za razliku nekih drugih zemalja koje više su okrenute ka tome da rade, Francuzi, pored toga naravno što rade, vole i da žive. Pa je veliko onda iskustvo
po tome slični.
Tako da je to možda nešto što je jedna sličnost, i pored te kulture sira i vina, vi možete da osetite mnogo što drugo i da vidite i njihovu kulturnu scenu, da naučite malo bolje jezik i da što više proputujete. Pored ovih obaveza studentskih, vi kada boravite u inostranstvu imate mogućnost onda, pošto naravno dobijate i ovu vizu dužu, imate mogućnost da putujete onda naravno kroz sve zone koje obuhvataju Schengen zonu, tako da možete da putujete za veoma skroman novac po Evropi, jer kad ste već tamo, sada postoji low cost kompanije i specijalne promocije i akcije koje pružaju i aviokompanije i železnica. Železnica je jako dobro razvijena u Francuskoj, tako da možete udaljenosti koje su za nas dosta velike u Srbiji u momentu, od jedno 250 km, da pređete za neki sat vremena bez problema. i imao sam tu sreću i priliku da onda u nekim situacijama za veoma skromnu količinu novca otputujem i vidim različite stvari, različite predele, i svakom preporučujem da to radi, da jednostavno želi dovoljno i da sanja o tome. Jednostavno morate težiti ka nečemu da biste do toga mogli doći. Naš mozak je tako napravljen da mu je mnogo lakše da nađe rešenje kako doći do nekog cilja. Ako mu kažete šta je cilj, onda ima on mogućnost i da razmišlja i da traži puteve. Ako ne znate šta je to cilj, postoji ta neka stara izreka, svaki vetar je dobar ako znate kuda plovite, jer vi onda okrenete jedra i polako, čak i kad duva u kontra smeru, vi možete spustite jedra, sačekate da prođe taj vetar, razmislite kako možda bolje, tako da uvijek možete iskoristiti čak i onu na prvi pogled nepovoljnu situaciju po vas. Jako je to bitno.
Kad već pominješ vetar i plovidbu, u svakom slučaju pretpostavljam da ćemo se složiti ono što svako mlad ko se otisne takvu jednu pustolovinu u svetu, neku drugu zemlju, studiranje, dobija širinu koja je dragocena, čak i ako posle svega toga mlada osoba odluči da se vrati u svoju zemlju, ali sa tom širinom ipak se drugačije vide neke stvari.
To je sigurno, ali ne bih rekao ni da su ljudi koji se vrate ovde u nekom pogledu hendikepirani u odnosu na one koji ostanu tamo.
Pa naprotiv.
Vi dobijate jednostavno mogućnosti koje možete da izaberete i mogućnosti izbora. Ovako kad ste na jednom mestu, vi nemate čak ni izbor. Ovako vi možete da izaberete, možete da ostanete tamo da živite ili u nekoj drugoj, trećoj zemlji, ili da se vratite u Srbiju. Sada, nažalost, veliki broj naših mladih ljudi odlazi u inostranstvo, jer ovde je sužena mogućnost izbora i perspektiva koja nije baš izgledna, i onda se ljudi odlučuju da odlazi u inostranstvo i da tamo nastavljaju svoj život, iako imaju pored tih nekih financijskih elemenata koje su možda i verovatno jesu bolje prilike nego ovde, ali postoje raznorazne druge prepreke, kao što su kulturološke, kao što su socijalne. Vi jednostavno ste izdvojeni iz nekog vama prirodnog ambijenta, odlazite u neki drugi, treba vam vremena da se akomodirate, odnosno priviknete na tu novu sredinu, novu zajednicu, i to s jedne strane jeste neka prednost i mnogi ljudi sanjaju, kaže eto oni su otišli tamo, pa to je super.
Ali
neki su se vratili, pa zašto
su
se vratili? Postavlja se to pitanje, a zbog čega se uopšte vraćate kad je tamo bolje? Pa sve to relativno, morate videti šta stvarno želite u životu.
Ali
i šta je za vas bolje.
Svakako probati.
A mi smo oni koji su se vratili.
Da. I evo imamo baš jednu divnu pesmu koja se nadovezuje na ovo o čemu si ti, Nikola, govorio. No, je ne regrette rien. Edith Piaf.
Chagrin, mes plaisirs, je n'ai plus besoin de balayer les amours avec leur trémolo, balayer pour toujours, je repars à zéro. Non, rien de rien. ma vie.
I kada se čovek otisne u svet, kada zna šta želi, kada pokušava da ostvari svoj san, i ako je to Francuska, šta jednog studenta očekuje kada stigne u veliki grad sa jednim potpuno drugačijim sistemom školskim i drugačijim sistemom razmišljanja? E sad, Vesna ima iskustva različita, bogata, u različitim periodima, Nikola opet neka svoja, skorija.
Meni je recimo bilo veoma interesantno to insistiranje na vašem stavu prilikom studiranja. Ne samo u reprodukciji nekih teorijskih znanja, posmatranih iz jednog ugla uobičajeno, nego kritički stav prema tome. I ukoliko iznosite neki svoj stav gde govorite za nešto, pro, da iznosite kontrargumente sami, odnosno da probate da sami opovrgnete onaj vaš prvobitni stav koji ste izneli. To je ono što bi možda trebalo razmotriti i više insistirati u našem obrazovnom sistemu.
Znači, izaći iz nekog jednostranog posmatranja stvari, razvijati taj pogled
kritičko mišljenje.
Ne mogu reći da je potpuno jednostran naš sistem, ne bih ga tako jako kvalifikovao, ali ponovo ima određena mesta da, gde se može on poboljšati u tom pogledu, da se jednostavno mnogo više insistira na vašem iznošenju mišljenja i stava prema nečemu i analizi tog stava i njegovom opovrgavanju, odnosno da vidite i prednosti mane, da pogledate, da sagledate neku određenu situaciju iz više uglova. Ono što je interesantno isto za život tamo je da kada vi dođete, to je dosta jedan sistem koji je veoma dobro organizovan. I ako imate tu sreću, pored onog vašeg truda, da ste stipendista, vama je stvarno sve to na veoma dobar način organizovano. I sam smeštaj, i boravak u školi, i ishrana, možete da nađete vremena i za društveni socijalni život, da odete u bioskop, da odete u pozorište, da se družite sa svojim kolegama, naravno. Sve to možete da postignete ukoliko to stvarno želite. Često se dešava, dešavalo se povremeno da dobijemo pitanja tipa šta ja dobijam? Dobija se stipendija.
Aha, stipendija, šta studenti malo, koji odu u Francusku dobijeti?
Malo u našem mentalitetu treba probati da postavimo malo nekim stvari na drugačije osnove. Vi se trudite, uložite napor, i ukoliko je to dovoljno dobro, vi onda zaslužite i osvojite to. Nije samo dobijanje, mi smo navikli na to da nešto
nego je važno da
dobijemo,
se čovjek i izbori.
Imate prvo aktivnost da se izborite za nešto. I tek onda sledi vaša nagrada. Za to i onda ide novi, onda ide ponovo novi ciklus. Ponovo se trudite, ponovo ulažete svoju aktivnost i energiju i onda postižete nešto. I to je onda put napred.
A kakve su Vesnina iskustva u tom smislu?
Ja sam imala baš raznovrsna iskustva. Moram da kažem da kad sam prvi put studirala u Francuskoj, to je bilo sredinom 80. godina, znači jako davno, prvo iskustvo je bio šok, naravno, jer ja ne pripadam Y generaciji kao Nikola i generacijom Y, nego ipak sam studirala kad nije postojao internet, kad nisu postojali mobilni telefoni, znači nisam mogla da budem pripremljena baš toliko na ono što me čeka kao što danas mladi to mogu da putuju i virtuelno, ne samo fizički. i da saznaju, ako žele, mnogo o zemlji i njenoj civilizaciji, da gledaju video čitave projekcije, da se dopisuju, da su, ja sam danas u stalnom kontaktu sa jako mnogo mojih prijatelja u inostranstvu, tada to nije bilo moguće i znači dalje mogu da saznajem. Dakle, kad sam došla u Francusku prvi put, to je bilo sredinom 80-ih, tada zaista sam nailazila na te ogromne kulturološke razlike. U ono vreme su zaista bile ogromne, mnogo veće nego danas. Danas se svet manje više kosmopolitizuje, tada nije bilo tako. Došla sam iz jedne zemlje u Jugoslaviji u kojoj su me učili da smo mi najbolji sistem na svetu, najbolja zemlja na svetu, sve naj, da bi tamo sretala svoje kolege, druge studente koji su mi govorili neke stvari, neka svoja mišljenja koja su mene u ono vreme šokirala. Nisam mogla uopšte da shvatim kako neko može tako da razmišlja i tako nešto da kaže. Zaista su nas učili, prosto sam bila oblikovana, premda sam uvek bila slobodoumna, ali eto, čak i ja takva kakva sam bila, ipak sam bila proizvod jednog sistema. I trebalo mi je dugo vremena da shvatim da moja istina nije univerzalna istina i da postoje druge istine i da ja moram da budem veoma tolerantna, da saslušam te druge istine i da uzmem u obzir naravno i svoju, tu koju sam naučila, i da onda nađem neki treći put da sagledam stvari. Prvo mi je bilo neverovatno, ono što mi je bilo neverovatno, to je način studiranja još onda. To je bilo pre eto 30 godina i više. Još onda nije postojao odnos profesora ex katedra predavanja, a studenti koji slušaju, hvataju beleške, to nije bilo tako, nego sam nalazila u svom sandučetu, svaki student je imao sanduče, materijal koji sam morala da pripremim za časove.
To znači da je bilo mnogo zahtevnije.
Jeste, morala sam da pripremim i da kažem svoje mišljenje. Znači, na časovima su svi učestvovali u nastavi, učešće u nastavi, aktivnost, i morali smo da govorimo svoje mišljenje o raznim stvarima. Znači, to je to razvijanje kritičkog mišljenja, što je meni u početku bilo dosta strano, da se naviknem na taj sistem. Drugo, ja potičem iz jedne slavenske kulture.
Da, morat ćemo da nastavimo o tome posle numere i posle ovih najnovijih kratkih vesti. Izvinjavam se što vas prekidam, ali vanredna je situacija. Pa evo, tema je izuzetno zanimljiva i nadam se da ćete nam još zanimljive stvari ispričati o tome.
J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas.
Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi.
Et comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune, et en plus Coluche n'est plus là.
J'ai demandé à la lune, la France veut-elle encore de moi?
Elle m'a dit j'ai pas l'habitude de m'occuper des cas comme ça, et toi et moi on était tellement sûrs. Se disait quelquefois, si demain l'hiver est dur, les restos seront-ils toujours là?
Nous ne sommes pas venus te dire qu'il nous suffira de chanter pour une assiette et un sourire. Il faut des milliers d'enfoirés.
Il ne suffit pas de rêver pour
d'enfoirés. J'ai demandé à la lune et le soleil ne le sait pas. Je lui ai montré mes brûlures et la lune s'est moquée de moi. Et comme le ciel n'avait pas fière allure et que je ne guérissais pas, je me suis dit quelle infortune, et en plus que je n'ai plus là.
U Kostolcu ne prestaje borba sa vodenom stihijom, jer je reka Mlava probila i treći nivo nasipa i preti površinskom kopu Drmno i termoelektrani Kostolac B, ali i selu Drmno. Radnici kopa i termoelektrane prekopavaju lokalni put Drmno-Kostolac kako bi vodu koja nadolazi iz Mlave preusmerili u stari tok te reke. Ipak termoelektrana Kostolac radi punim kapacitetom, potvrdio je za RTS direktor elektrane Dragan Jovanović. U Srbiji je za 5 dana, koliko traje borba sa poplavama, stradalo ukupno 17 ljudi. Evakuisano je 25.000 ljudi, poplavljeno 2.300 objekata, a ugroženo 1.800 objekata. Evakuacija i dalje traje, a na građane se ponovo apeluje da slušaju uputstva spasilačkih ekipa na terenu. Voda u Obrenovcu opada, ali je mesto daleko od bezbednog za povratak stanovništva. Evakuacija građana trajaće i tokom noći. Avion sa delom humanitarne pomoći Ujedinjenih nacija sleteo je sinoć na beogradski aerodrom. Prvi deo pomoći koji je dostavljen Beogradu sastoji se iz agregata, pumpi za vodu i čamaca za spasavanje, saopštio je ranije MUP, najavivši da će kasnije stići i drugi avion sa hranom i vodom za najugroženije stanovništvo. Iz Belorusije sinoć u Srbiju dopremljen novi kontingent humanitarne pomoći, a istim avionom stigao je i zamenik beloruskog ministra za vanredne situacije Aleksandar Nikolajević Gončarov. U Srbiju su prethodno iz Belorusije stigla 2 helikoptera i 4 spasilačke ekipe ronilaca, podsjetio je Gončarov i dodao da je dopremljena humanitarna pomoć dogovorena sa vladom Srbije i da je sada potrebna pomoć u saniranju posljedica.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 2289 208, 011 2282 910, 011 2741 157, 011 22 82 943, 011 22 82 944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011 30 40 655, 011 30 40 666 i 064 86 17117.
Radio Beograd 1. Novosti dana.
Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Nedeljom za selo.
Romano Ten. Antone Programesko. Radio Beograd.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
One small step for man, one giant leap for man.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva velika.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
On dit que ça revient.
Chile Lola Chamar.
Ovo je Sno vreme, Radio Beograda 1. Slušali smo jednu lepu pesmu, Ma vi, Alain Barrier, to je bila pesma za Vesnu, očigledno. Gosti su nam Vesna Cakilić i Nikola Dragojlović i evo, ja sam vas Vesna prekinula usred jedne jako zanimljive priče, a započeli ste o vašem utisku, o tim razlikama u mentalitetu između naše sredine, francuske sredine i koliko to može nekad da bude i početna prepreka kada se mlad čovek suoči sa drugačijim jednim svetom okruženja.
Pošto je ovde tema studiranja u Francuskoj, ja bi pre se osvrnula na razliku u studiranju, metodologiji samoj studiranje nego na razliku mentalitetu. Zato što postoje vrlo velike te metodološke razlike. Evo daću vam jedan banalan primer. Ja sam studirala u Nansiju studije civilizacije i imala sam između ostalih predmeta i književnost. Dok bi se u Beogradu u toku jedne školske godine izučavalo 100 pisaca, možda ne baš 100, ali približno. Ako je francuska književnost u pitanju, jer znam da taj fakultet sam završila u Beogradu i znam kako je to bilo. Na svakoj godini veliki, veliki broj pisaca, 1000 stranica pročitanih na ispitu, morate sve to da držite u glavi. Ja sam bila zapanjena što sam u Nansiju tokom godinu dana izučavala samo 3 pisca, ali Sartra, ali sve, čak i njegovu prepisku. Znači, nije bitno što je to bio Jean-Paul Sartre, oni su nas učili metodi. Na koji način ste pristupa književnom delu, kako se izučava, znači to je ono što je bitno.
Dubinsko izučavanje.
Dubinsko izučavanje, i ako ja naučim da analiziram jednog književnika ili u nekoj drugoj oblasti, kao što je studirao Nikola, na isti način se to radi. Ako naučim metodu, ja mogu to da primenim i taj, ako usvojim naučni aparat iz te oblasti, te nauke, ja mogu to da primenim na bilo koji drugi predmet. E to je razlika između njih i nas, i ima mnogo, mnogo više prakse. Drugo, i najveći šok mi je bio kad sam prvi put studirala u Francuskoj, ispit takođe. Zaista sam bila šokirana kad sam prvi put polagala ispit. To je bio ispit, moj ispit iz filozofije, baš čiste filozofije. Ja sam se nadala da ću dobiti Nietzschea, ne znam, neke filozofe koje ja volim. A dobila sam onog koji mi je bio najmrži, ne zato što se ne slažem s njegovom filozofijom, nego zato što sam bila u komunističkoj, socijalističkoj Jugoslaviji, imali smo svi marksizam i sve, i baš da mene zapadne Marks na ispitu, zaista sam poludila, iznervirala se, ali sam imala pojam dijalektike kod Marksa i naučno obrazloženje. Ja baš nisam počela da ispit je kod njih, odlično je Nikola to sve objasnio, kod Francuza je sve savršeno organizovano, pa tako i ispit. 15 minuta izlaganje, profesori vas gledaju sa izrazom lica koje apsolutno ništa ne pokazuje da li se slažu, da li vi dobro pričate ili loše, i 15 minuta rešetanje, pitanje. Ali dobijete sat vremena pripremu ranije, zavisi od ispita, da pišete koncept, da se spremite za to svoje izlaganje. Ja baš nisam počela da pričam Marks je rođen u Triru, ali nisam baš bila mnogo daleko od toga. Dakle, za sve ono zašto bi dobijala desetke u našem obrazovnom sistemu, u visokoškolskom, to jest uvek su nas profesori forsirali da pokažemo više znanja nego što se od nas traži, da im pokažemo da mi se čačkamo i nešto drugo i da nekako imamo jedno široko obrazovanje po bilo koje temi. Francuzi vam za to oduzimaju poene. Meni su umanjili ocenu, rekli su, videli smo da vi to savršeno znate, da je vama to sve poznato. Prvo, metodologija vašeg izlaganja jako loša, skakali ste sa jednog na drugo, niste imali neki sistem, a rekli ste stvari koje mi vas nismo uopšte pitali. Ja sam tu. Mi smo vas pitali samo da vi kažete pojam dijalektike kod Marksa i naučno objašnjenje.
Uopšte ih niste impresionirali svojim širokim znanjima.
Ne, ali je čutno to što su oni mene smatrali najboljom studentkinjom sve vreme. Znači, čak je akademik naš profesor Dragane Deljković uvek bio ponosan što mene toliko hvale kao najbolju studentkinju generacije njihove tamo. Međutim, ta ista najbolja studentkinja je na ispitu jako loše prošla. Bila sam negde možda malo iznad sredine. Eto, to je ta razlika i Nikola bi mogao da doda tu isto.
Postoje razlike, naravno, metodološke, ali ne bih preplašio potencijalne eventualno studente koji bi studirali u Francuskoj. Mislim da se svi studenti, naši studenti jako dobro snađu u tom sistemu. Jednostavno je malo drugačiji.
Pa brzo
i ono što sam pominjao, da kod nas se više insistira na ponavljanju određenih fakata, bez toga da se insistira toliko na kritičkom stavu, jednostavno su sistemi malo drugačiji. Možda ih treba približiti, preuzeti neke delove, ne znači automatski da je jedan bolji od drugog ili mnogo superiorniji, već treba naći neki balans između toga, a to što su kod njih organizovani prilično dobro ispiti i da postoje određena pravila, ne treba se tih pravila, ne treba se njih plašiti, jer to su jednostavno tako postavljena pravila da svi imaju jednake mogućnosti i da budu na jednak način po jedinstvenim kriterijumima ocenjeni, i oni se veoma trude da to ispoštuju. Tu je jedna trude se da smanje subjektivnost u ocenjivanju i prilikom samog ispita. Ono što to kad poredimo te kulturološke neke razlike, mentalitet, u današnje vreme dosta je to relativizovano. Deluje mi da kada vi sada boravite u nekog od tih zemalja, uopšte u Evropi, da se osjećate po prirodi stvari kao Evropani i da nalazite dosta zajedničkih crta, mnogo sličnosti. Naravno, uvek naučite nešto novo i to jako dobro vidite iz nekog drugog ugla. Oni, na primjer, u onom kada posmatrate CV, uopšte biografiju, kada konkurišete bilo gde, da li je to škola ili posao, oni obraćaju pažnju na one druge komponente, ne samo na vaše striktno obrazovanje koje imate standardno preko fakulteta ili univerziteta, nego jednostavno da li ste išli na još neke letnje škole, da li ste možda negde volontirali, da li ste možda negde radili, da li imate neka interesovanja druga, zašto imate ta, da li se bavite sportom, da li čitate knjige, da li idete u bioskop, da li možda slikate, da li se bavite muzikom, da li imate ovaj ili onaj hobi. Jednostavno, vi se posmatrate uvek kao celina. Ne
da,
kao
to je zanimljivo.
Brojka.
Mi nismo ovde navikli na takav način razmišljati.
Jako
znate,
pozitivna
uvek
stvar.
Bilo neobično.
Znate, to je jednostavno potrebno, ali pogledajte rezon koji postoji iza toga. Vi ako imate prosek idealan, imate 10-0, na svim ispitima ste briljirali, ali nikad niste otišli u bioskop, nikad niste otišli u pozorište, niste se družili, to pokazuje određene manjkavosti u vašoj ličnosti. Vi morate da budete celokupni. Imajte 10-0 prosek.
I Francuze koji odlučuju od stipendiji, one koji odlučuju da li će vam dati stipendiju, kad vide jednog takvog mladog čoveka, oni ga obično odbiju. Ono što je najvažnije je da morate da imate praksu, makar i volontirali, negde stažirali, ako želite da konkurišete za stipendiju. Praksa apsolutno, mislim, prazan CV, kako oni kažu.
Dakle, ovo su vrlo imati važni savjeti.
Treba imati što bolji prosek. Po mogućstvu 10-0. Naravno da je to najbolji mogući prosek. Ali pored toga, trebate da imate i ove druge strane svoje ličnosti da biste bili kompletni. I onda iz toga
moje iskustvo je da ne treba prosek toliko, nije toliko bitan prosek. Pošto znam moje studentkinje koje su dobijale stipendiju i studente, čak i oni koji su imali, to je čak ohrabrujuće za studente, čak i oni koji su imali prosek čak i oko 8, ako su imali dovoljno radnog staža, dovoljnu motivaciju, širinu i briljirali na tom,
znate,
razgovoru, prolazili su.
Studentkinju koja je bila vrlo uporna.
Znate i sami da prosek oko 8 prosječna ocena 8 je vrlo dobar.
Bez, tako da, to, da, ali ne 10.00.
Naravno, ali to je 10.00 je izuzetno izuzetna ocena koja se daje jako retko. To je ako ste baš briljirali. Tako da kod nas je sistem kako jeste, ne bi sad ulazio uopšte u priču o tome, ali svi naši studenti koji imaju oko 8 bez problema mogu da imaju dovoljno osnova da konkurišu za inostrane stipendije. Pored toga, naravno, moraju da imaju i ove ostale aktivnosti i ukoliko se potvrde, postoje način i sad danas preko interneta vi možete doći do raznoraznih informacija i uz veoma skromni budžet možete otići na ovu ili onu školu, potruditi se, volontirati negde ili negde raditi i steći neko iskustvo, jer svakim tim novim iskustvom vi izgrađujete sebe i postajete sve bolje i bolje.
I što jeste cilj celog tog procesa. Neka moguća nova vrata. Ovo je zaista ohrabrujuće i ovo je baš važan podsticaj to da da, prosek jeste važan, ocene su važne, ali nisu presudne. Važan je iskustvo, važan je život jest, koji stoji.
Ja sam se žalila par puta Francuzima, pitala sam zašto neki studenti nisu dobili stipendiju koji su imali to što kaže Nikola 10.00, sve savršeno, krasno. I oni su mi uvek odgovarali, da, ali to je osoba koja nema ni dana radnog staža, nigde. Nikakvog volontiranja, nema članstva u studentskim organizacijama. E da, to je jako važno, članstvo u studentskim organizacijama. Zašto? Zato što na zapadu ne samo Francuzi, nego svi insistiraju na timskom radu. Znači, oni što kažu travail d'équipe, apsolutno, bez toga ne može. A vi ako ste bili u nekim organizacijama, volontirali, stažirali, znači, za njih to znači da ste vi spremni za život. Oni ne žele nekog studenta koji je bio izolovan u svojoj sobi i učio fenomenalno to, a plaše se da ako dođe u njihovu zemlju, pogotovo što Francuzi imaju kartezijanski duh, mi smo malo drugačiji po mentalitetu, oni se plaše da se neće snaći takva osoba i da neće biti dobar element u timskom radu, a to im je najvažnije. Znači da neko bude element u timskom radu.
Eto. Vesna, hvala vam zato što na ovaj način najlepše zaokružujemo priču. Upravo smo i počeli od važnosti povezivanja, od udruženja ADEF i koliko je važno koristiti mogućnosti povezivanja koje jedno takvo udruženje nudi, između ostalog i sajam zapošljavanja na kome možete naučiti baš te dragocene stvari, kako da napišete CV, a možete i popričati uživo sa Vesnom i sa Nikolom, podeliti sa njima neke utiske, čuti njihova dragocena iskustva i savete i saznati još malo više o tome koliko se ceni timski duh i povezivanje u svetu.
Dodala bih još samo nešto što je meni bilo najvažnije, pretpostavljam da i Nikoli, to je nešto što spada u to širenje vidika prilikom boravka u stranoj zemlji, ne mora to bude Francuska, bilo koja, to je prijateljstvo. To je upoznavanje ljudi drugih kultura, drugih civilizacija, širenje mreže prijatelja, to može da bude i u profesionalnom smislu i isključivo emotivnom, kako god, ali to je neprocenjivo bogatstvo. Svi moji prijatelji koji su živeli pa se vratili uvek to stavljaju na visoko mesto, to prijateljstvo, na kraju krajeva kroz to prijateljstvo vi širite svoje vidike.
Bilo bi idealno, odnosno moja je želja da svako od naših studenata ima mogućnost
da ode
barem pa, na jedan
da se vrati, da, upravo to ja njima govorim,
da jednostavno vidi i okusi nešto drugačije. Na taj način stiče jedno neprocenjivo iskustvo i drugačiji pogled na svet.
Treba svako da ode, to ja uvek govorim svojim studentima, nema veze da li ćete da ostanete, da se vratite, ali bar da odete makar na jedan semestar.
Nadam se da će to biti moguće u našoj zemlji koja je eto.
ADEF je tu,
ovom razmenom studenata i mobilnošću.
Ali postoji, recimo, ovaj ugovor koji doprinosi dosta tome, tako da treba što više ljudi da se...
U svakom slučaju lako možete pronaći informacije preko interneta, povezati se sa udruženjem ADEF, Tu je u već u utorak i sajam zapošljavanja u Francuskom institutu
Knez Mihajlova.
Knez Mihajlova. Tako da eto, imamo divne preporuke i hvala vam, hvala vam na ovom druženju. Nadam se da ćemo imati priliku da se ponovo družimo, možda u nekim veselijim okolnostima. Iskreno se nadam. Naši gosti su bili Vesna Cakiljić, profesorka francuskog jezika na Fakultetu organizacionih nauka, književni prevodilac i još mnogo toga, i Nikola Dragojlović, predsjednik pomenutog udruženja, inače pravnik. Mi smo stigli da te ispitamo o tvojoj ličnoj priči.
To nije toliko bitno
u celoj priči.
Ja bih rekla da je Nikola Enark završio čuvenu veliku školu ENA, koju su završili mnogi ugledni političari, predsjednici francuski i tako dalje, ne nabrajam. I ja što se
obećavaš.
Da, Nikola zaista ima impresivan CV.
Hvala na lepim rečima. Ja bih se prevashodno zahvalio što ste nas pozvali, što ste nam dali priliku da govorimo uopšte o mogućnostima studiranja u Francuskoj i da malo podstaknemo naše sugrađane i studente, buduće studente, da oprobaju i da studiraju u nekoj drugoj zemlji.
I da uče francuski, ja bih kao profesor rekla to svakako.
Studiraju u Francuskoj i da prošire svoje vidike i oplemene se.
Hvala vam još jednom na ovim važnim i inspirativnim pričama i dođite nam opet. A posle pesme Nouvelle Vogue de Regle slede vesti, a onda još dva sata sno vremena posvećena mladim volonterima. Ostanite sa nama na talasima Radio Beograda 1.
Petite chérie ne veut pas ce soir parce qu'elle est réglée. Alors tu viens me voir, tu sais que je ne suis qu'une déréglée. Je suis gentille, je suce des réglisses, je suis méchante. Je prends des raclées, comment vous me conciliez des réglisses sur mon indifférence déréglée. Tous les mâles le savent, ils connaissent le chemin et ils ont la clé. Pour eux c'est pas grave, après tout je ne suis qu'une déréglée. Je suis gentille, je suce des réglisses, je suis méchante. Je prends des raclées, comment vous me conciliez des réglisses sur mon indifférence. N'aie pas peur, viens me voir un quart d'heure, tu seras comblé. Tu sais que je suis ton ami, du moment que tu oublies pas de me régler. Ta petite chérie ne veut pas ce soir parce qu'elle est réglée. Alors tu viens me voir, tu sais que je ne suis qu'une déréglée. Je suis gentille.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208, 011-22-82-910, 011-27-41-157, 011-22-82-943, 011-22-82-944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć.
poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011 30 40 655, 011 30 40 666 i 064 86 17 117.
Tačno je 2 časa. Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, Prvi program. Vesti. Direktor termoelektrane i kopova Kostolac, Dragan Jovanović, izjavio je da je učinjeno sve da voda ne prodre do termoelektrane u Kostolcu i da sa odbrambenim nasipima koji su napravljeni ne očekuje da će voda dospeti u samu termoelektranu. On je preneo da se privode kraju poslovi na izradi odbrambenih nasipa radi zaštite elektrane koji su trajali 36 sati, što, kako je rekao, daje izvesnu nadu da kada bude došao poplavni talas, neće ostaviti posledice na rad postrojenja u Kostolcu. Nadamo se da će tokom noći doći do stagnacije ili pada vodotoka reke Mlave i sve ukazuje na mogući početak smirivanja, rekao je Jovanović za RTS i dodao da u Kostolcu sada rade svi raspoloživi termoblokovi i rudnik Drmno. U kolubarskim rudnicima šteta od poplave procenjena je na najmanje 100 miliona evra. Nadležni kažu da se intenzivno radi na dodatnom obezbeđenju objekata elektroenergetskog sistema Srbije kako bi bio zaštićen od poplava. Voda u Obrenovcu opada, ali je mesto daleko od bezbednog za povratak stanovništva. Evakuacija građana trajaće i tokom noći. U Srbiji je za 5 dana, koliko traje borba sa poplavama, stradalo ukupno 17 ljudi. Samo u Obrenovcu pronađeno je 12 beživotnih tela, od kojih je jedna osoba preminula prirodnom smrću. To je prilikom obilaska Obrenovca i Šapca potvrdio premijer Aleksandar Vučić. Vučić je prethodno na sednici štaba za vanredne situacije upozorio da će biti kažnjeni svi koji su pljačkali napuštene domove ili nameravaju da zloupotrebe humanitarnu pomoć. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić uputit će danas konvoj humanitarne pomoći u najugroženija mesta. Predsednik Nikolić uručit će pomoć stanovnicima Krupnja i obići više lokacija na području te opštine. Savetnica predsednika Srbije Stanislava Pakstanković izjavila je da je najbliži saradnik šeika Mohameda bin Zajeda obavestio predsednika Srbije Tomislava Nikolića da će Ujedinjeni Arapski Emirati uputiti Srbiji pomoć u iznosu od 10 miliona dolara za saniranje štete izazvane katastrofalnim poplavama. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla sinoć pre ponoći sleteo je prvi avion Ujedinjenih nacija sa tehničkom opremom za pomoć građanima i sanaciju poplavljenih područja. Zbog teške situacije u Srbiji i katastrofalnih posljedica poplava odložena je poseta Austriji premijera Srbije Aleksandra Vučića, saopštio je Senat privrede Srbije, navodeći da su to udruženje i Senat privrede Austrije pokrenuli inicijativu za hitnu pomoć Srbiji. Beograd je spreman za eventualni poplavni talas koji se očekuje ujutru, izjavio je gradonačelnik Siniša Mali. On je naveo da je snabdevanje strujom otežano, ali da neće biti restrikcija, i apelovao na građane da štede struju. Borba sa poplavama traje i u regionu. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se šteta od poplava u Republici Srpskoj procenjuje na više od 1 milijardu konvertibilnih maraka i da bez pomoći zemalja regiona i šire posljedice ne mogu biti sanirane. U Hrvatskoj stanje na poplavama pogođenim područjima u Slavoniji i dalje je kritično, a traju i evakuacije građana. Vreme danas sunčano i toplije, samo u jugozapadnim krajevima popodne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna do 24 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
pushing by us. Past our starry mansions on the way. If by chance I'd see you in a tavern, we'd smile at one another and we'd say, those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance.
Treći sat snovremena na talasima Radio Beograda 1. U sledeća dva sata čućemo mlade ljude koji su se ovih dana u teškoj situaciji koja je pogodila mnogi naše sugrađane volonterski uključivali u pružanje pomoći gde god im se ukazala mogućnost. Pre nego što čujemo njihove utiske i njihove priče, samo ćemo kratko čuti i najavu za jedan koncert koji će se, nadamo se, odigrati u Beogradu u sredu. Ali evo nešto više o tome reći će naš saradnik i prijatelj Aleksandar Delibašić. U goste nam dolazi jedan neobičan ženski sastav Pičkeli Pop i naravno, naš prijatelj Aleksandar Delibašić, rock'n'roll promoter, organizuje koncert. Pa te molim da nam ispričaš nešto više o tom sastavu.
Da, Pičkelik Pop nastali su kao eksperiment Aleksandre Hanlon. Ona je bila bubnjarka u sastavu White Wires iz Otave, Kanada. Međutim, tokom godina svirajući s njima, ona je pisala i svoje, ovako stidljivo u svojoj sobi pisala je sama svoje pesme. Čuvala ih je i još iz perioda dok je živjela u Kanadi, i u jednom trenutku su dostigle kritičan broj, odlučila se da proba da nađe izdavača i imala je sreće. Tih 10 pesama završili su na njenom prvom albumu, koji je jednostavno nazvan Peach Kelly Pop, i objavljen je 2010. godine za Going Gaga Records. Ali ono što je jako zanimljivo, taj tiraž je rasprodat, i što je jako bitno za karijeru sastava Peach Kelly Pop, vrlo brzo su se ljudi iz Burger Records, znači jedna od u ovom trenutku možda najagilnijih nezavisnih izdavačkih kuća u Americi, zainteresovali za ovaj sastav, i onda su reizdali taj prvi album na kaseti. Par godina potom Ali Hanlon snima novi album koji se zove Peach Kelly Pop broj 2. I isto tu, isti taj album Burger Records takođe objavljuje i na kaseti i na vinilu, i uz pomoć Burger Records, koja je izdavačka kuća koja objavljuje imena poput Natural Child, Curtis Harding, La Luz, Apache, uspela je da dođe do kontakata sa i bookerima, ali i drugim izdavačima u Evropi i u Americi, i tako da su ovog aprila Peach Kelly Pop imali nekih 8 dana turneje po Japanu, i evo već pre nekoliko dana iz Japana se nisu ni vratile u Ameriku, nego su nastavile da sviraju po Evropi, i imamo sreće da eto na prvoj evropskoj turneji ovaj četvoročlani ženski sastav imamo priliku da vidimo u Beogradu po prvi put na njihovoj prvoj turneji. Ko zna, možda jednog dana ovaj bend dostigne neku enormnu slavu, kad će biti možda preskupi, sad su izuzetno jeftini i imamo priliku da ih vidimo.
Dakle, 21. maja u Kulturnom centru Grad.
Da, 21. maja u sredu u Kulturnom centru Grad, da naznačim da nemamo predgrupa, i da naznačim da se vrata kad se grada otvaraju u 20:30 i da koncert počinje tačno u 21.
Hvala ti.
Sang out of tune, would you stand up and walk out on me? Lend me your ears and I'll sing you a song. I will try not to sing out of key, yeah. Oh baby, how you lie? All I need is my body. I say I'm gonna get high. Tell me, don't you say it no more. Gonna get down and I'm afraid. Yeah, 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 I'm gonna try. Keep on getting higher. I need someone to love.
Sometimes it happens all the time, yeah.
What do you see when you turn out the light?
I can't tell you, but it sure feels like midnight. Don't you know I'm gonna make it with my friends? I promised myself I'd get by. Said I'm gonna try it with a two.
Na vezi je Siniša Stojanović Sinister, naš dragi gost u Snov vremenu, a Siniša kao angažovani pesnik, evo, angažovao se i ovom prilikom. Siniša, bio si na Savi kod Savamale, kakvo je tvoje iskustvo?
Pa, evo, juče sam u toku dana dobio informaciju da se na Savamale traže zapravo ljudi koji bi otišli tamo i učestvovali zapravo u punjenju džakova i formiranju tog nasipa, odnosno bedema peska od Brankovog mosta pa do Savskog mosta. I nekako sam osjećao logično, prirodno, pošto je to ipak naš grad, da treba otići tamo, jer drugo je to kada treba otići u neki drugi grad, mnogo lakše doneti odluku i praktično to je bilo bez razmišljanja. I otišao sam tamo i nisam znao ništa me očekuje, da li u pitanju dezinformacija ili nije, ali svakako sam se zaputio u tom pravcu i kada sam došao tamo vidio sam već da ekipe radi i da već bilo tamo nekih, ma ne mogu da procenim, možda 1000, 2000, 3000 ljudi koji su u sve vreme ono radili, možda je bilo i 500, možda to sad je sve.
Ali su ljudi radili toliko kao da ih je na hiljade. Kao da ih je na hiljade, očigledno je bilo vrlo radna atmosfera, da.
Pa, bilo je toliko povezano i organizovano dobro i da ljudi su se između sebe dogovarali i formirali taj lanac, ono, bukvalno kojim su od ruke do ruke jedni drugima dodavali dečakove peske i slagali na taj nasip i tu su postavili neki ljudi iz Zelenila i neke gradke upravo koje se time bavi, koja je koordinisala cijel taj rad, da je sve bilo ukomponovano i tako dalje. Kad se neka greška desi, onda se to vrlo lako detektuje, onda se ide na rešavanje toga i svi su bili bukvalno kao jedan i bilo je bukvalno ljudi svih generacija i srednje generacije, nekih starijih, i bilo je dosta devojaka i muškaraca. Zaista ne znam šta da kažem, takav duh nisam video dugo na jednom mjestu i vidim da se to dešava na više punktova u gradu, da su ljudi zaista složni i da sve ono razlike padaju u vodu i da ljudi rade kao jedan u cilju tog prioriteta, te suštine, zašto postojimo i zašto postoji to društvo i zašto smo bitni jedni drugima i da smo svi mi braći i sestre u svemu tome, i kad se desi nevolje da čovjek više sve te stvari stavlja po strani i mora da reaguje.
Ti si dosta aktivan i na društvenim mrežama i na taj način isto doprinosiš tome da ljudi budu obavešteni, deliš informacije i mnogi kažu da to pomaže. Prosto, kako je tvoje iskustvo, kako ide ta razmena informacija, kako ljudi reaguju?
Pa, ja ne znam se zaista kojeg se mesta stižu te informacije, ali pošto su informacije toliko fluidne, kao i što je voda fluidna u ovom trenutku i prodira svuda, tako znam da se ovaj internet sistem i taj sistem informacija je olakšao mnogim ljudima muku i spasio mnoge živote, i ljudi kažu da taj Twitter i Facebook su mnogima pomogli, i kada nisu imali načina i kada nisu imali struje, preko mobilnih telefona, preko tih društvenih mreža su zapravo apelovali i alarmirali ljude da i u Obrenovcu, gde znam mnogo ljudi koji su baš spaseni na taj način što su se oglašavali preko društvenih mreža, tako da je to jako, jako dobra stvar. I koliko god ljudi sumnjali u to da li će to negde stići, da li će to naći na pravu osobu ili neće, zavisno, ne treba da sebi postavljaju za pitanje, samo treba da dele te informacije dalje i dalje i dalje, bukvalno i ti zakovi kako su deljeni od ruke do ruke, tako i te informacije treba da se dele dalje i da svi funkcionišemo kao jedan veliki lanac, jedna mreža koja pomaže ugroženim ljudima.
Tako da kada neko nije baš u određenom trenutku u situaciji da je izađe na ulicu ili da ode na neki punkt ili čak da ode u drugi grad, može dosta da doprinese i tako što će da se preko mreža poveže i podeli prave informacije.
Jeste, to je nekad i značajnije. Mislim, ljudi zaista ako nemaju, ne mogu na neki određen način ili nisu kvalifikovani ili ako ne mogu, ne pronalazili su se u tome, mogu da preko društvenih mreža da pomažu, jer su informacije ključne, jer one zapravo određuju gde treba pomoći, gde treba otići, posle lako tim službama da urade to, da se
organizuju,
jeste,
i da pomognu ljudima dobre volje koji dođu kao volonteri da ih dalje usmere na prava mesta. Siniša, hvala ti mnogo, hvala ti na angažmanu i na ovom uključenju, pa eto, bit ćemo u kontaktu dalje.
Magla na mom prozoru piriše na nevolju, noćas sam ti tako sam. Kiša pere ulice, gdje si moja ludice, još bi nešto da ti dam. I neka noćas grmi, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Priznajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina što me nisi pustila, kad me nisi ljubila, jedina. I neka noća zgrni, i nek se duša mrvi, samo da ti čujem glas. Znajem pred svima, lutam vjekovima, tražim tebe, tražim nas. Jedina šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Kad me nisi ljubila, jedina. Mm-hmm.
šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila. Jedina, šta si mi uradila, srce mi je pustinja, ljubav je presušila.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđenje.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kova. Nedeljom za selo.
Romano Kemp. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novina. Sportski spomenak.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušajte emisiju U središtu pažnje.
To je emisija U
programu.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva peljaka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rok komentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Top karusel.
Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208, 011-22-82-910, 011-27-41-157, 011-22-82-943, 011-22-82-944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011-30-40-655, 011-30-40-666 i 064-86-17-117.
There'll be no strings to bind your hands, not if my love can't bind your heart. And there's no need to take the stand, for it was I who chose to start.
Just call me angel of the morning.
Maybe the sun's light will be dim, and it won't matter anyhow. If morning's echoes says we've sinned, well, it was what I wanted now.
Jesno vreme Radio Beograda 1. Čućemo nekoliko od mnogih mladih volontera koji su se priključili akciji prikupljanja pomoći u vidu odeće, obuće, hrane, sredstava za higijenu i ostalih potrepština u kulturnom centru Rex. Imali smo priliku danas da prisustvujemo sastanku koordinatora i volontera, i tom prilikom su koordinatori preneli mladim volonterima neke dragocene informacije i uputstva, pa smo mislili da bi bilo dobro da to podelimo i sa našim slušaocima.
Nemate ništa, samo inicijativno da krećete da radite, sve što treba mora da prođe kroz nas, jer mi ako nemamo to evidencije, onda imamo problema, onda ne znamo šta radimo, ne znamo koliko smo uradili, ne znamo da li smo nešto uradili duplo, i tu može da dođe onda do problema. Tako da, kad informacija stigne do nas, mi onda proverimo informaciju, upišemo ju u našu listu, proverimo s ljudima na terenu, onda tu informaciju damo Jeleni i Jelena da tu informaciju Nebojši i Nebojša ovde u magazinu, pod znacima navoda magazinu, obezbedi svu neophodnu pomoć. Za to vreme mi obezbedimo vozilo i to voze. To je prvi deo. Ima neko pitanje u vezi s tim prvim delom, kako funkcioniš?
Ne.
Dobro, ako ima pitanja, malo ovoga, raspoloženi smo sve za pitanje. Druga stvar, dešavalo se da ljudi dođu ovde i da traže pomoć direktno. Ili da neko zove za neku pomoć direktno, za jednu porodicu ili tako nešto. Mi ovde i Fond B92 trenutno ne radi direktnu pomoć ugroženima, nego prikupljanje pomoći koju onda kroz zvanične institucionalne punktove distribuira ljudima, s kojima smo mi u kontaktu u najvećoj mogućoj meri, koliko je to moguće u ovom trenutku. Ako neko ovde dođe da traži da mu se obezbedi pomoć na licu mesta, ono što smo dogovorili kao neku praksu koja će važiti, da su tu pitanje ljudi koji nemaju decu, koji nisu s decom, njih upućujemo na najbliže zvanične punktove. Mi ćemo popisati sve koje možemo u ovom trenutku i koje smo već popisali, i smeštaje i punktove za deljenje pomoći, i stavit ćemo ih tamo kod našeg stola, a uvek te ljude možete da uputite na nas, a onda ćemo mi da ih kažemo dalje. Ako je reč o ljudima koji su ili došli sa malom decom, ili kažu da imaju malu decu, njima jedino obezbeđujemo pomoć odmah, zato što jednostavno nema smisla da nekako ima decu, sad šetamo po gradu, dok on ne veće ko će mu da pelene, damo ljudima pelene i to što im treba, to možete i bez nas, samo procenite ono, nemojte treba da to više ljudi se sredini sa ovim, tako da, da treba da, da vodim računa koliko stvari ljudima dajemo, da im je da bi trebalo i da baš. Bilo je i pitanje da li možda ti ljudi sad ono dođu i kažu nama treba, nama treba ovaj, za bebu, a mi ne znamo da li osoba ima bebu, ja nekako mislim da je važno i da mi ovde svi, ja prvi verujem u to da ljudi neće da se koriste u situaciju, da neko još koriste, da neko da dođu i da nas slažu. Tako da nemojte da vidite što tome, ovo je da prvo izdržimo veru u ljude. Ja mislim da se pokazalo zadnje 2-3 dana da, da je to ipak ovaj, mnogo osim ako niste vlasnik u prodavnici koje prodaje vodu.
Znači nemojte da se okrenete na utiske ljudi koji iz vaših pomoći. Ako neko tamo pored 50 ljudi kaže super atmosfera svi radi. Možda tamo treba 10 ljudi, možda treba 20 ljudi. To ne znamo mi i to ne zna ta osoba. To zna koordinator tamo. I ponavljam, koordinator se neće pojaviti tako što jednu osobu povučete za rukav i kažete, može li do svakog, znači kaže nekoj osobi koja je tamo, idi od svakog do, od osobe do osobe i pitaj ko je glavni i šta vam treba. I kad saznate te informacije, i može šta će biti potrebno na jednom vratu i sadu, prosto te neke bitne informacije, da na što javite, jer imamo situaciju, imamo tisna, ne znam, 50 ljudi koji možemo mogu mnogo da ide, možemo da stvorimo, ne znam, 100 ljudi za 5 sati, ali ne želimo da stvorimo, možemo da zvezi, neko je se neko činilo da će možda trebati stvoriti.
Još
jedno samo kažem, zato sve ovo govorimo. Sada je na zatvoru i da bude da ne bude ljudi, rešit će se manje više sve. Ali sva energija koja se sad troši je energija koja je potrošena za dugoročni rad na ovome, a ovo je dugoročni rad. Jer ovako osjećati i sam, ali nije nešto što će 5 dana da se završi. Za 5 dana to ovo je prvi talas da se otvori i nešto što se radi, zato što je ovaj drugi teži talas, pa će morati da se sami odnosi, da će mnogo drugih stvari morati da se radi. Svakoga koga sada pametnije usmjerimo, i koji se manje strukturira što neka opšta je osoba koja može 5 dana više da pomogne za, za neku darinu mesec.
Svaka greška te motiviše. Ako neko vas pozove i kaže da će se donese nešto ovde, radi se o većoj količini. To obavezno nekog od nas, evo nas, 1, 2, 3, 4, ovde stojimo, zato ste primetili da mi je greški tim skroz muški. Da mi je uredo seksualne i Jelena je jedina koja tamo sedi s nama, ovaj, stalno, relativno. Ovaj, tako da, nama, nama recite ovde, znači je važno, videli ste sad, ovo je šta, kako izgleda, mislim, za ovo na čast, mi smo ono, dva kombija pretovarali u kamion, još dodatno stvari za 20 minuta. Samo tako stvari mogli da budu najavili da dovolite u napredu, da smo se mi organizovali, videli ste da ovo, ovde neke stvari mogu da treba da škripe, ako mi svi moramo jedno što tamo da se bavimo nekim stvari, nekim stvari. Jedna važna informacija, nemojte da primite lekove. Lekove mogu da primaju samo domovi zdravlja.
Samo zdravlja, stari
gradovi. Da, znači, mi nismo...
Samo
stari gradovi.
Samo ovo, da ovo, da ovo, da
ovo, da ovo, da ovo, da ovo, znači mi ne smemo da primimo lekove i ako ih mi primimo, možemo pravo da ih bacimo u džubre i da nemo na način i stvari ćemo kako
treba. Kad god šaljemo negde, uvek šaljemo to da znate kod ljudi sa kojima imamo direktan kontakt i gde smo potvrdili da je to sigurno nešto što im treba, da smo se čuli više puta sa njima, da, ne, da se neće vraćati, da ne ide bez veze, da je tačno ono što treba, tačno onima kojima treba i to je to.
Među koordinatorima u kulturnom centru Rex zatekli smo i Relju Deretu, koji je takođe jedan od naših dragih gosti u Snovremenu, a evo i mladih volontera koji zaista vredno rade, neumorno, sa mnogo entuzijazma.
Luka Knežević, drugarica Vanja me uputila ovde. Jednostavno, ne znam šta bih rekao, poručio bih svim ljudima koji su u mogućstvu da dođu, da pomognu, jer ono, ipak ljudstva je uvek potrebno.
Koliko ste već dana ovde?
Iskreno mi je prvi dan, jer nisam znao gde da idem, šta da radim, gde da pomognem, i drugarica rekla, aj dođe ovde, trebaju ljudi, važi, došao sam. Razvrstavam u stvari, pakujemo, oni se šalju na mesta gde je ljudima najpotrebnije i to je to.
Ko vam sve dolazi? Ali ima mladih ljudi, ali čula sam da ima i ljudi iz kraja i starijih, da se svi odazivaju.
Iskreno tu informaciju nemam, ali kao već što sami možete da vidite, ovde su mladi ljudi koji su orni da rade i to je to.
A ljudi koji donose pomoć?
Pa oni, iskreno nisam imao kontakt sa njima, ja radim ovde gde se stvari iznose, pakuju, tako da su u suštini koordinatori, eventualno ljudi koji se nađu u takvoj situaciji da prime te ljude, oni pričaju sa njima.
I kakva je atmosfera među vama?
Pozitivna, divna, radi se aktivno, mislim u suštini najbitnije da su ljudi nasmijani i da imaju volje i želje i energije da pomognu ljudima, i to je ono što je, zato smo ovde, mislim.
Hvala ti.
Ništa.
No matter
koliko si već ovde uključena dugo u akciju?
Ja sam juče došla prvi put, jer smo juče i saznali da je ovde možda treba pomoći, jer mislim na sreću i na baš jedno lepo iznenađenje. Ima dosta ljudi svuda koji volontiraju, tako da, ali ovde su bili potrebni još, pa smo došli, došli smo i danas, došlo je više nas. Drugarica, svi su super, moje iskustvo je odlično zato što su svi vrlo solidarni, organizacija nije baš sjajna možda zato što nas ima i više, ali svi se trude, svi su super i svi su raspoloženi, tako da baš mi je drago što se ovo odvija i dosta ljudi donosi stvari, tako da je ovo odlično.
Hvala ti mnogo.
Ništa.
Salutam tamo gdje si ti.
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1. Posle vesti nastavljamo da slušamo priče nekih od mladih volontera koji su se angažovali u Beogradu, ali i na raznim drugim mestima gde je to bilo potrebno.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208, 011-22-82-910, 011-27-41-157, 011-22-82-943, 011-22-82-944, Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011 30 40655, 011 30 40666 i 064 86 17 117.
Tačno je 3 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Direktor termoelektrane i kopova Kostolac Dragan Jovanović izjavio je da je učinjeno sve da voda ne prodre do termoelektrane u Kostolcu i da sa odbrambenim nasipima koji su napravljeni ne očekuje da će voda dospeti u samu termoelektranu. On je preneo da se privode kraju poslovi na izradi odbrambenih nasipa radi zaštite elektrane koji su trajali 36 sati, što, kako je rekao, daje izvesnu nadu da kada bude došao poplavni talas neće ostaviti posledice na rad postrojenja u Kostolcu. Nadamo se da će tokom noći doći do stagnacije ili pada vodotoka reke Mlave i sve ukazuje na mogući početak smirivanja, rekao je Jovanović za RTS i dodao da u Kostolcu sada rade svi raspoloživi termoblokovi i rudnik Drmno. U kolubarskim rudnicima šteta od poplave procenjena je na najmanje 100 miliona evra. Nadležni kažu da se intenzivno radi na dodatnom obezbeđenju objekata elektroenergetskog sistema Srbije kako bi bio zaštićen od poplava. Voda u Obrenovcu opada, ali je mesto daleko od bezbednog za povratak stanovništva. Evakuacija građana traje i dalje. U Srbiji je za 5 dana, koliko traje borba sa poplavama, stradalo ukupno 17 ljudi. Samo u Obrenovcu pronađeno je 12 beživotnih tela, od kojih je jedna osoba preminula prirodnom smrću. To je prilikom obilaska Obrenovca i Šapca potvrdio premijer Aleksandar Vučić. On je prethodno na sednici štaba za vanredne situacije upozorio da će biti kažnjeni svi koji su pljačkali napuštene domove ili nameravaju da zloupotrebe humanitarnu pomoć. Predsednik Srbije Tomislav Nikolić uputit će danas konvoj humanitarne pomoći u najugroženija mesta. Predsednik Nikolić će uručiti pomoć stanovnicima Krupnja i obići više lokacija na području te opštine. Savetnica predsednika Srbije Stanislava Pak Stanković izjavila je da je najbliži saradnik šeika Mohameda bin Zajeda obavestio predsednika Srbije Tomislava Nikolića da će Ujedinjeni Arapski Emirati uputiti Srbiji pomoć u iznosu od 10 miliona dolara za saniranje štete izazvane poplavama. Na beogradski aerodrom Nikola Tesla nešto pre ponoći sleteo je prvi avion Ujedinjenih nacija sa tehničkom opremom za pomoć građanima i sanaciju poplavljenih područja. Odred od 40 francuskih specijalaca za spasavanje u slučaju poplava stigao je sinoć u Beograd i oni će prema prvim informacijama biti upućeni u Mali Zvornik. Dopremljeno je i 10 spasilačkih čamaca i opreme za ispumpavanje vode. Beograd je spreman za eventualni poplavni talas koji se očekuje ujutru, izjavio je gradonačelnik Siniša Mali. On je naveo da je snabdevanje strujom otežano, ali da neće biti restrikcija i apelovao na građane da štede struju. Borba sa poplavama traje i u regionu. Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je da se šteta od poplava u Republici Srpskoj procenjuje na više od milijardu konvertibilnih maraka i da bez pomoći zemalja regiona i šire posledice ne mogu biti sanirane. U Hrvatskoj stanje na poplavama pogođenim područjima u Slavoniji i dalje je kritično, a traju i evakuacije građana. Vreme danas sunčano i toplije, samo u jugozapadnim krajevima popodne moguća slaba kiša. Jutarnja temperatura od 7 do 12, najviša dnevna do 24 stepena. Čuli ste vesti, urednik Merima Janković.
Radio Beograd 1.
Noćni program. Radio Beograd 1.
Ovo je Sno vreme Radio Beograda 1. Razgovarali smo sa mladim volonterima. I evo šta su nam ispričali.
Ognjen Lazarević.
Ognjene, od kad si ti ovde u Reksu?
U Reksu juče sam volontirao, ne znam tačno koliko sati, pošto sam ceo dan po različitim sratilištima i to je prihvatilištima i punktovima, a od danas sam od 3 ovde. Planiram i sutra da dođem. Lepo se svi slažemo, super je organizovano, dosta ljudi se odazvalo, skupili smo dosta garderobe, hrane, pića, tako da super sve za sada funkcioniš.
Ti kažeš da si bio i na nekim drugim punktovima,
da.
I kakva je tamo atmosfera, šta se tamo dešava, kakvi su tvoji utisci?
Zavisi kako gde, ima dosta neorganizacije, dosta volontera se prijavilo, ali je prosto veliki problem jer je neorganizovano i nisu nas uputili šta i gde treba raditi. Takođe su nas vraćali sa dosta mesta, sinoć smo bili u DIF-u, u prihvatilištu, pomagali smo ljudima, tamo je velika potreba za volonterima, ali takođe nažalost malo neorganizovano.
Koliko vam pomažu ove društvene mreže da znate gde treba da odete i šta se dešava?
U suštini pomažu dosta, ali je problem što su stare informacije, no dosta ljudi na Twitteru retvituje to, ali je malo bajata informacija, pa se dešava da dođemo negde pa da nas vrate. Mislim, najbolje je pokušavati da se okrene telefon, mada se ne javljaju uglavnom, prosto otići i pitati da li je potrebna pomoć, ali znači, društvene mreže znači dosta.
Hvala ti mnogo.
Ništa, hvala vama.
Vivo per lei da quando sai, la prima volta l'ho incontrata, non mi ricordo come mai, è entrata dentro e c'è stata. Vivo per lei perché mi fa vibrare forte l'anima, vivo per lei e non è un peso.
Vivo per lei anch'io lo sai, e tu non esserne geloso. Lei è di tutti quelli che hanno un bisogno sempre acceso, come uno stereo in camera di chi è da solo e adesso sa che anche per lui. Per questo io vivo per lei.
È una musa che ci invita
a sfiorarla con le dita
attraverso un pianoforte. Vivo per lei perché oramai io non ho altro. via d'uscita, perché la musica, lo sai, davvero non l'ho mai tradita.
Vivo per lei perché mi dà pausa e notte e libertà. Ci fosse un'altra vita, la vivo.
Pa ne, okej da se svi skupimo i danas što više ima da pomognemo. Ono, ovo su vanredne situacije u kojima su potrebni svi. Tako da, nije teško. Ono.
Jesi ti, Tamara, bila po nekim drugim punktovima pre nego što si došla?
Ne, ja sam došla ovdje, mislim, pokušala sam, prijavila sam se, ali me nisu zvali, onda sam došla ovdje, tako sam ovdje već dva dana.
I kakav je utisak, kakvo je raspoloženje?
Divan, svi su raspoloženi i da pomognu i da rade i da nose, i čak i devojke, tako da odlično.
Jel vam se pridružuju novi volonteri?
Da, da, od juče, mislim, juče bilo manje, sada je znatno više, tako da super.
Hvala ti mnogo.
Hvala vam.
Ako mu daš,
jutra, ako znaš.
Na vezi imamo Ninoslava Rupića, koji je po zanimanju inače psiholog, a volontirao je u Obrenovcu i Sremskoj Mitrovici. Ninoslave, kakva su tvoja iskustva?
Pa moje iskustva su uglavnom dobra, dakle stvar je uglavnom na ličnoj inicijativi pojedinca, to jest na tome da se neko dobro pripremi za to da krene tamo. I s obzirom da smo ja i moji drugari bili dobro pripremljeni, imali smo svoje kole i neki svoj plan gde želimo da pomognemo, i koji smo dobro promislili, jer u principu treba zvati na licu mesta ona ugrožena područja, njihove krizne štabove i njih pitati, a ne oslanjati se toliko na sve te silne glasine koje pruže, da?
Jeste.
Nego prosto sami se raspitati gde je problem i kako možete da pomognete, ne onako nekako stihijski da jurite na neka mesta.
To znači da je vaša...
Dobro se pripremite, imate čizme i ostalo.
Vaša preporuka u stvari kao volontera jeste da se prvo dobro raspitate i kontaktirate koordinatora na određenim punktovima, pa tek onda krenete na putovanje ako su to već neke malo dalje destinacije u odnosu na Beograd.
Da, upravo tako. Na neka mesta se može otići uzalud ako se prate samo društvene mreže i drugi talasi, nego prosto raspitajte se sami, nemojte da vas mrzi, nađite neki broj lokalne samouprave, opštine, kriznog štaba, oni će vam reći gde je problem i mi smo upravo tako našli način da budemo najkorisniji. Naravno da Facebook i Twitter služe, u principu niko tamo ne misli namerno da širi neke glasine i ta neka spontana organizovanost je baš onako dobra stvar. Ali neka može dovesti do neproverenih stvari i onda se uzelo ljudi tako time.
Dakle, važno je povezivati se, ali je najvažnije pronaći prave kontakte, obratiti se pravim ljudima i proveriti gde je pomoć najpotrebnija.
Upravo tako, proveriti od poznanih izvora i biti spreman na to da prosto poneti svoju vodu, poneti svoju hranu, poneti suvet, poneti svu garderobu i ono vodootporno, da prosto ne bude, da se ne razboli hrana, da se tri tako nešto.
Naravno, treba sačuvati zdravlje, jer pomoći će biti potrebno još mnogo.
Da. I ljudi će bili dobri svuda, kada gde vide neku, na primjer u Mitrovici smo imali dobro iskustvo, još uvek nije bio neki stepen evakuacije, tako nešto, ljudi vide da se radi, pa onda dođu, prinesu neku, nešto da se jede, uvek nađu se, ali prosto nemojte se osnijati na to da se neko doneti, nego ponesite.
Hvala ti najlepše, Ninoslave, ja se nadam da ćemo biti u kontaktu i da ćeš još moći nekih dragocenih iskustava da podeliš sa nama.
Naravno, hvala ti.
Hvala.
Down in the land of the Delta Blues, in the middle of the pouring rain. W.C. Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a girl can be. Man, I'm walking in Memphis. I was walking with my feet 10 feet off a beat. I really feel the way.
jungle room when I was walking in Memphis. Walking with my feet 10 feet off a beat. Walking in Memphis. Do I really feel the way I feel? Walking in Memphis. I'm walking with my feet 10 feet off a beat. Walking in Memphis. Do I really feel the way I feel? They got catfish on the table. They got gospel in the air. Reverend Green, be glad to see you. When you haven't got a prayer, boy, you got a prayer in Memphis. Now Gabriel plays piano every Friday at the Hollywood, and they brought me down to see him. And they asked me if I would do a little number, and I sang with all my might. He said, "Tell me, are you a Christian child?" And I said, "Man, I am tonight." Walking in Memphis.
Radio Beograd 1. Novosti dana. Buđe.
Izvorišta.
Dobar dan. Stigao je karava.
Zabavnik.
Bela kovita. Nedeljom za selo.
Romano Ten. Angone program Esko. Radio Beograd Esko.
Novinar. Sportski spomenar.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti pri.
Slušate emisiju U središtu pažnje.
Ovo je emisija U središtu pažnje.
Dogodilo se na današnji dan.
Između dva petka.
Svaka ljubav sa protokom vremena.
Rokumentara. Vaš vodič kroz svetove popularne muzike.
Pop karusel. Srpski na srpskom.
Susretanja. Slušate prvi program Radio Beograda.
Sektor za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011-22-89-208, 011-22-82-910, 011-27-41-157, 011-22-82-943, 011-22-82-944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011-30-40-655, 011-30-40-666 i 064-86-17-117.
Jedino, nesrećno moje. Možda je đavo došao po svoje, s Bogom najlepše, jedino moje.
Slušajte Sno vreme, Radio Beograda 1. Razgovarali smo sa mladim volonterima i evo još jedne priče. Na vezi imamo Milicu Novković. Milice, ti si producentkinja inače, a eto, odlučila si i ti da se volonterski pridružiš svima koji pokušavaju da pomognu ljudima koji su ugroženi ovim poplavama. Kako si ti pronašla mesta na kojima si se priključila akcijama?
Dobro veče, pa da, ja sam u suštini počela pratiti na Facebooku sve ovo što su ljudi kačili, pa sam zvala da proveravam zvanične isto informacije koje je Crveni krst imao. Poslala sam mail MUP-u gde su oni isto poslali telefone. Jedini problem je što ima toliko puno volontera, mislim, nije problem, u stvari je super. Tako da gde god smo zvali, manje više nije trebalo više ljudi. Tako da sam onda više puta i kretala negde, pa ispredne da nema ljudi. A na kraju sam iznašla, pa sam otišla u, ne znam kako se tačno zove, da li Ujedinjena Srbija ili tako nešto, omladinskih brigada 7, gde mislim da i dalje mogu ljudi da odu da se prijave, tamo se radi sortiranje i odatle se šalju volonteri u stvari na razna mesta. A takođe postoji neka vrsta prve psihološke pomoći, da sam se takođe prijavila, pošto završavam neki kurs psihologije, gde u stvari to je neka više ljudska pomoć, gde se priča sa ljudima i pomaže se, tako da bi trebalo da krenemo u timovima, da sutra isto posećujemo mesto, prihvatilište, gde su ljudi, da im na neki taj način pomaže.
Znači, to je sjajna mogućnost za sve koji su zainteresovani da pomognu i da prosto kažu zašto su sve obučeni, pa eto, ti možeš da pružiš i takvu vrstu pomoći, i prosto je važno čuti na koji sve način možemo da učestvujemo.
Pa ja se mislim da svako može na neki način, od džakova do makar tog raspakivanja odeće i sortiranja, pošto to ima jako puno toga i stiže sve u kamionima, tako da mislim ljudi će se umoriti, pa svako ko je raspoložen i ima vremena može da se da se obrati, ja to ti makar volonterima, oni imaju spiskove i nove telefone koje kruže, svi su ti telefoni ispravni, samo što je velika gužva, pa ljudi ne mogu ni da odgovore baš odmah, tako da eto, treba imati malo istrpljenje, razumevanje za ovu situaciju.
Pomoć će nam biti itekako potrebna svima, zapravo, pogotovo onima ugroženima, a i ostalima koji pokušavaju da organizuju sve što je potrebno. A reci mi još samo, kakva je atmosfera, koliko ima mladih na svim tim punktovima, kakvo je tvoje iskustvo?
Pa, znate što ima, mislim, mladih ima bukvalno hiljade, to su, ja ne znam, ispred arene danas bilo baš, da su to, mislim da su srednjoškolci, jako puno ljudi. Ne znam uopšte ni da izbrojim, sad oni ih stvarno raspoređuju, tako da ne znam, mislim baš ih je jako puno, a sad ovo kako je organizovano se meni čini da je to potpuno dobro organizovano, s obzirom da niko nije planira, tako da se bukvalno snalaze ljudi, vi samo dođete i uklopite se, nije nikakav problem u suštini.
Milice, hvala ti mnogo, hvala ti i na trudu i hvala ti što si izdvojila vreme za nas. Pa se nadam da ćemo biti i dalje u kontaktu.
Znači, hvala i vama.
What do you get when you fall in love? A diamond pin to burst your bubble. That's what you get for all your trouble. Never fall in love again. I'll never fall in love again. What do you get when you kiss a girl? You get another chance to catch pneumonia. After you do, she'll never phone you. I'll never fall in love again. Never fall in love again. Don't tell me why.
what it's all about. Cause I've been there and I'm glad I'm out. Out of those chains that bind you. That is why I'm here to remind you. What do you get when you give your heart? You get it all broken up and battered. That's what you get, a heart that's shattered. I never fall in love again. Oh, I never fall in love again. Out of those chains that bind you, that is why I'm here to remind you. What do you get when you fall in love? You only get lies and pain and sorrow. So for at least until tomorrow, I never fall in love again. Never fall in love again. I never fall in love again.
Uključujemo Miroslava Jovanovića iz Jarka. Miroslave, ti si inače koordinator udruženja Savski talas. Pa kakva su vaša iskustva eto u vašem mestu?
Pa trenutno, dobro večer, prvo, trenutno je situacija stabilna, voda se povlači i može se reći da je sve u redu. Sada već imamo neku koordinaciju i informacije sa više mesta, a i prikupili smo neke broje telefona i tako dalje, koga treba da zovemo, ali to su uglavnom meštani koji su ribolovci dugogodišnji pa znaju šta i kako, i oni tamo pozivaju druge njihove kolege.
Kako se vi organizujete i kako se vi branite od ove silne vode?
Aha, pa ja se imao sam umoran iz drugi dan nespavanja, pa u petak smo počeli kao volonterski, maltene šačica ljudi je došla da brani taj prvi napad. I to je poprilično bilo neorganizovano i ništa, međutim tek kad je situacija postala ozbiljna, pridružili su se meštani u večernjim satima i onda su krenuli i da sutradan u subotu dolaze dobrovoljci sa svih strana, iz Kragovica, iz Beograda, iz Novog Sada i sve cijele Srbije. Hvala im na tome jako, da ih nije bilo, ne znam šta bi se desilo. Mada pričali su da nije velika opasnost kod nas, ali vidjet ćete na slikama na sajtu mom jarak.net, ako želim neko pogleda, kako da je par kuća i potopljeno i tako, mislim izliveno je voda na njih.
Na osnovu vašeg iskustva, kakav biste savjet mogli da date kako mogu da se čuvaju mesta slična vašem?
Pa mesta slična našem, i ovaj ceo deo Srema je prošaran velikim brojem rigolskih kanala, atarskih kanala, koji su između atara tačnije. Nisam kompetentan baš oko toga, ali pretpostavljam da su ti kanali i napravljeni ranijih godina baš zbog svega ovoga. Moram da skrenem pažnju na to da su ti kanali kod nas se već godinama po celom Sremu, da kažem, koriste za bacanje otpada koje kakvog, i ti kanali su na mnogim mestima i zapušeni.
Znači važno ih je prosto osloboditi kako bi voda nesmetano mogla da otiče dalje.
Tako je, da, ti jednostavno, i to je jedan od metoda odbrane. Znači, jer ih im, jer u pitanju su, ne znam koliko stotina kanala, ali oni mislim da sada nisu odigrali svoju ulogu.
Miroslave, zahvaljujem ti se i eto, želim da se dobro odmorite, jer treba će nam još vrednih ruku. Tako je. Hvala ti.
Ništa, prijetno. Laku noć.
Una palabra no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, igual que el viento que esconde el agua, como las flores que esconden el lodo. Una mirada no dice nada y al mismo tiempo lo dice todo, como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Como la lluvia sobre tu cara o el viejo mapa de algún tesoro. Una verdad no dice nada y al mismo tiempo lo esconde todo, como una hoguera que no se apaga, como una piedra que nace polvo. Si un día me faltas, no seré nada, y al mismo tiempo lo seré todo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo, porque en tus ojos están mis alas y está la orilla donde me ahogo.
Slušali ste Snovreme Radio Beograda 1. Sa vama su bili ton majstor Siniša Damjanović, muzička urednica Nataša Mančić, producentkinja Maja Marković, moje ime je Hana Gadomski. Delimo ono što možemo, svoju dobru volju, hrabrost, požrtvovanost, entuzijazam, lepu reč, pa i svoje snove sa onima kojima su najpotrebniji, i to nam svima mnogo znači.
Na kraju grada jedno polje, na kraju polja jedan put, da, čudan neki put, što teče kao reka do mora, što na južnom suncu sja do mora, i još dalje te traži. Na kraju mora novo more, na kraju puta novi put, da, čudan neki put, što leti kao ptica do sunca, što na južnom nebu sja do sunca. Obala ta, kojoj plovi ja, na na na, na na na, da dragi ti, ti si obala ta, kojoj stižem ja, na na na.
na kraju mora novo more. Na kraju puta novi. Na kraju mora, novo more.
Et passant, passant, je passe mon temps à les regarder penser. Leurs pas pressés dans leur corps les ailes. L'air passé se dévoile dans les pas sans se soucier. Que suspicieuse à l'affût, je perçois le jeu de pan. Leur visage comme des masques me fait l'effet répugnant. Que faire semblant, c'est dans l'air du temps. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Enfin, n'est fait que de fait, le fait est que l'effet se reflète à sa capacité de prendre le fait tel qu'il est, sans se référer à un système de pensée dans sa tête. D'entendre déjà, c'était l'été hier encore, le temps me surprend, semble s'accélérer, les chiffres de mon âge. Passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Sharaya, la mova, la lira, paradis. Chaque mois se joue dans des cycles différents. C'est marrant, c'est un mot qui m'anime à travers tant d'un état à un autre. J'oscille inexorablement. Par les temps, je cours à l'équilibre. Chaque jugement sur les gens me donne la direction à suivre. Sur ces choses en moi à changer qui m'empêchent d'être libre. Les voix se libèrent et s'exposent dans les vitrines du monde en mouvement. Les corps qui dansent en osmose. Se confondent et s'attirent irrésistiblement. Par les temps, je cours à l'expression. Chaque émotion ressentie me donne envie d'exprimer les non-dits et que justice soit faite dans nos pauvres vies endormies. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera. Passe, passe, passera, la dernière restera.
he slam you to the ground, messaging a chill. Curses make the head go round, brings a certain thrill. Send you to another world, mesmerize your brain. Is the jewel of a pearl, makes you whole insane. Man is supposed to be low, yes, it's supposed to be low. Well, it's supposed to be low. Say, cause it's all cause of low. It's a sad and lonely song, sour grapes and tears. Something dark is going on, going on for years. Body slam your partner down, up against the wall. It's a sad and scary scene, with no grace at all. And it's supposed to be low, yes, it's supposed to be low. Well, it's supposed to be low. Say, cause it's all cause of low.
Za vanredne situacije otvorio je dežurne kontakt telefone za evakuaciju i pomoć ugroženima u poplavama. Telefoni su 011 2289 208, 011 2282 910, 011 2741 157, 011 2282 943, 011 2282 944. Namenjeni su isključivo za evakuaciju i pomoć ugroženim građanima, a ne za informacije. Građani ugroženi zbog nevremena i poplava mogu da pozovu sa svog mobilnog telefona broj 112 kako bi zatražili pomoć. Poziv broja 112 je besplatan, a može se pozvati sa svih mreža i sa telefona bez SIM kartice. Poziv se preusmerava na brojeve kriznog štaba. Javno preduzeće Putevi Srbije je uvelo dežurnu telefonsku liniju preko koje građani mogu da se informišu o stanju na putevima u toku 24 sata. Dežurni telefoni su 011 30 40655, 011 30 40666 i 064 86 17 117.